Manahoana ry sakaiza, somary mahagaga kely ny maheto andro an, tsy napoziko ny hoeto, tokony ho tany Kentucky a. Fa sakaiza malalako anankiray no marary mafy ny rahalahy antsika Lyle McSpadden. Eo andalam-pahafatesana any amin'ny hôpitaly Ramatoa Ferguson izay tonga eto taloha, ny zanany lahy andalam-pahafatesana ihany koa any amin'ny hôpitaly, ary noho izany dia tsy nandeha fa nijanona fotsiny ho azy ireo. Ary avy eo Andriamatoa Mathiny avy eo amin'ny fiangonana pantekotista ao New Albany, eo amin'ny Silver Street, tena hoariny zany de eo anelanelana, zany de eo Oxy Silver everiko, ary izy tokony resaka ho azy azo arivo zao, ary nilazako izy, nifoanako le izy nialampi lasa teo, ary nilazako izy fa iandry a mandrapy veriko avany Indianapolis. Ary aveo raha vo niditra aingana tao amin'ny hôpitaly aho maly mba hijerendra lalahy aho, de nifanina taminy a roa izy hoe eny hitako fa tsy nandeha anao, de hoy aho hoe tsia, hoy izy eny tongava ami'y resana izany aza, noho izany everiko raha sitrako ny tompoko fa hoany a raha rifa iresaka ho andralahy Mathiny. Ary ia nyresaka taminy a fa rehefa andeha any zay de anana asa mpanasitranana anankiray ho azy a, ary mazana de tiako ny mifadihanina eo amin'ny telo andro eo mialohan'ny asa mpanasitranana. Noho izany de nilazako izy fa iresaka, ary raha misy olona any de ivavaka ho azy ireo a, na izany aza, tena ilay lay laharambavaka tsotra fotsiny. Ankehitriny mbola manana herinandro ray sika, herinandro ray manomboka amin'ny alatsinainy ho avy. Ankehitriny mandra-panomboan'ireo fivoriana ao Cadork Tabernacle any Indianapolis. Ary matoky sika fa hitantsika ny tompo ao amin'ny fivoriana lehibe manatombo anankiray, toy ny ankizy anankiray miaraka amin'ireo fanantenan'ny krismasy de miandra n'izany fivoriana zany a. Za ianareo misy zavatra anankiray mihitsy mikasika ny fanomponany tompo, tena reraka isika indraindray any ka toy ny hoe tsy afaka andeha lavitra intsony sika. Ary avy eo rehefa miala sasatra nareo ray na roa andro fotsiny de misy zavatra mandona anareo, ary tsy maintsy mandeha mihitsy indray nareo. Noho izany androany de eto sika ho an'ny tanjona iray, zany de ny anompon'ny tompo. Ary melo indrindra ny vavahantsika sy ny famakinany teny de te hiala tsiny ampahabe maso amin'ny rahalahy Neville. Za omaly de nijanona tao an-trany aho fa tsy nandeha tany Kentucky, omaly fa nainina ray mba hitoro azy tao amin'ny fandefasam-peo amin'ny sabotsy ho avy zao. Ary raha sitrak'Andriamanitra dia, ary raha isaitraky rahalahy Neville dia tiako ny teny amin'ny fandefasam-peo maraina amin'ny sabotsy ho avy ho andralahy Neville. Ary noho izany de tena tsara fanatoko izy namela amora, milaza izy ataoko fa nananaroatra azy a, ary izy no anankiray amin'ireo tovilaza afaka mamerina an'ilay fankasitrahana hoe olona mahandry. Ary ny nampikorotana ahy dia anykeo vao maraimbe rehefa niantso ahy izy ireo ho any amin'ny rahalahilay olona sy ny sasany any New Albany. Ary za tena teo amin'ny sivy latsaka folo minitra teo zany, ary hoy aho hoe o tokony ho any amin'ilay fandefasam-peo afaka folo minitra, ary indro za eto Jeffersonville izy any miandry. Noho izany za niantso azy rahalahody somaly, ary nihevitra fa amelany rahalahody zay hiala tsiny ho a aloha, fantatrareo. Noho izany de nasiny sazy le izy mba anao ha iresako zao marai zao ho tonga eto. Noho izany de eto sika zao, ary de izy isika de matoky sika fa Andriamanitra de ho ao amin'ireo fivoriantsika. Tsy manana ninoninona vomana meloha, tsy fantatra kory aza hoe aiza no anomboanao amin'ny soratra, na ndray fotsiny baiboly koa fotoana vitsy lasy zay, ary niazakazaka aingana. Tsy maintsy naka ny baiboly kolia sa satria misy print lehibebe kokoa izany ohatra efa mihoatra ny efapolo a, fantatareo. Noho izany rehefa efapolo taonanareo zay rehetra akaikinareo de tsy hitanareo taka ny nahitanareo azy taloha intsony zany, fantatareo, firy mavantana fa mariny zany. Ia, eny tompoko, teto vo tsy ela kory zay nieritreritra hoe ono a, misy zavatra tsy mety amiko, tsy afaka mitondra solomaso maitso na solomaso volontany a, tsy vitako intsony zany, makarary ny vavoniko zany. Noho izany de hoy aho hoe misy zavatra tsy mety ao, niantso ny docteur Adera, ary hoy aho hoe doko loko inona afaka mijery masoko ve anao ilaza amiko hoe inona ny lokony solomaso ilaiko. Hoy izy hoe za azoko lazainanao mihitsy hoe inona, hoy izy ho lazaiko anao andefanao fotsiny any Louisville ho any amin'ny manam-pahaizana manokana any momba an'io. Eny, hoy aho tsy mila fizahana maso aho. Hoy aho hoe manana maso tsara afaka mitsangana ary mahita volo anankiray mipetraka eo amin'ny gorodona. Hoy izy hoe saingy tsaratsara kokoa ny anao fizahana anankiray ho anao na izany aza, dia ho lazainy aminao hoe inona ny loko ilainao. Noho izany dia nandeha tany aho ary hitako fa rahalahy kristiana anankiray te hiverina any Afrika miaraka amiko ka anao fandidiana vitsivitsy. Hoy izy, ankehitriny ireo tompontany ireo dia tena hafahafa hitanao. Hoy izy, tsy avelan'izy ireo andidy azy mihitsy ny antsy saingy tianareo izy ireo ary te hanolotra asa mahimaim-poana enim-bolana analan'ireo kiramaso sy ny sisa takan'izany ho an'ireo tompontany. Ary hoy izy hoe rehefa andeha ho any ianao hoy izy dia te hanolotra enim-bolana amin'ny fiainako aho ho an'ny asan'ny tompo. Hoy aho hoe doko mino ny fanasitranana avy amin'andriamanitra ve ianao? Hoy izy, niteny rehetra momba an'izany dia nanome hafijoroana vavolombelo iray izy mikasika ny indray mandeha rehefa izy dia manam-pahaizana manokana momba ny tenda sy ny maso. Nilaza izy fa miantso azy izy ireo. Zazakely iray no nitelona anankiray amin'ireny kiririoka ireny ary niantona tao amin'ny tendany izany. Hoy izy, nandeha tany aho rehefa teo andalam-pahalasanana ilay zaza. Nentin'izy ireo tany amin'ny hôpitaly izy. Tsy nisy ninoninona azonareo atao. Hoy izy, tsy fantatro izay atao. Noho izany, hoy izy, za fotsiny no naniry nivoaka ny hevitra ary hoy aho hoe ray an-danitra mahalala, ampio aho hahafantatra amin'ny fomba rehetra an'izay atao ho an'io zaza mahantra io andalam-pahafatesana izy. Tsy manana ninoninona aho eto isotonana an'io ary tsy fantatro izay ataoko. Dia hoy izy, lasa le zaza, dia nipitika teo amin'ny gorodon'ilay kiririoko. Noho izany, hoy izy, ahoana no hahafahako tsy ino? Mivavaka manova zavatra. Maro izany. Noho izany izy no nilaza tampoko. Nipetraka teo izay dia niresaka vetivety. Ary izy dia nanana n'ilay efitra kely maizina. Nataony tonga teo ilay zavatra kely ary nahitan'ilay jiromena kely aho. Hoy izy hoe afaka mamaky an'ity ve ianao? Hitako ilay izy manao hoe roapolo roapolo. Hoy aho hoe eny tompoko. Vitako ny namaky azy, nandroso sy miverina, roapolo roapolo. Avy eo dia napetra dimy ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo. Vitako ny namaky azy ary folo folo. Vitako ny namaky azy. Hoy izy, eny tsy dehibe loatra ny tsy mety amin'ny masonao. Avy eo dia napetra ny teto ny masolavitra kely anankiray miaraka amin'ny hoy izy, vakio aty. Ary voamariko ilay izy, vitako ny namaky azy tsara. Nanohy nanakaiky izy, nanakaiky. Nanomboka ny amiadana ny famakiako rehefa tonga saiky tahaka an'izao izy dia nijanona. Hoy izy hoe holazaiko anao, mialohan'ny anontaniako anao, efa mihoatra ny efapolo taona ianao. Hoy aho hoe eny marina izany. Hoy aho hoe dimy amby efapolo taona. Dia hoy izy hoe eny rehefa mihoatra ny efapolo taona ny olona. Hoy izy, tsy hitako hoe ahoana na fitanao mitondra an'ilay izy ely. Hoy izy, mitovy fotsiny amin'ny hoe miafotso ny volonao, miamiketrona ny olotra ao, maniry volo ny sofinao sy ny sisa. Afaka miteny an'izany aminareo andriamatoa Egan amin'ny mahampanety azy. Ary rehefa mihoatra ny efapolo taona ianao izy dia miafisaka ireo voamasonao ary tsy hitatra intsony. Hoy izy, ankehitriny dia ho lazaiko anao hoe ahoana no anaovana azy. Eny, ankehitriny ahenanao tena efa nakaiky ireo masonao dia vakio ity. Eny rahalahy, vitako ny namaky an'ilay izy rehefa akaiky tahaka an'izao ilay izy. Nanena ny masoko, napetrako tahaka an'izao ny tanako ary nanao maso lavitra kely toy izany dia afaka namaky an'ilay izy nareo. Tsy misy nininona tsy mety amin'ny masonareo. Lay natiora fotsiny izany efapolo taona dia tsy maintsy mitondra solomaso famakina ny olona. Ary noho izany dia tianao anankiray ho ahy izy ary eny nanao izy saingy za dia tsy tian'ireo zavatra ireo mihitsy hitanareo ary za dia tsy nihevitra ny amin'izy ireny mihitsy isanandro ary mamaky andraindray ary fa alaiko fotsiny ho any baiboly kolinsa zay misy ny printy lehibebe kokoa dia nieritreritra hoe eny tsy zatra mitondra azy ireny mihitsy aho hitanareo. Ary ianareo dia tsy nareo dia tsy mijery raha tsy maintsy mijery lavitra tahaka an'izao dia tsy afaka mahita ninoninonareo fa mijery akaiky nareo dia manao an'ilay izy mazava aminareo zany. Hoy izy, ankehitriny dia manomboy ianao mamaky tahaka an'izao izy ny zavatra aloha mifantatra ao dia itoy anemotra ny tananao ianao hatramin'izao dia tsy ho lava intsony ny sandrinao mba hanakaranao an'ilay izy. Noho izany zany amin'ilay izy. Noho izany ankehitriny ny tompo hitahanareo. Ankehitriny te hanontany zavatra aminareo azy zao maray zao mialohan'ny anombontsika ny leson sekolelady. Inona no atao hoe vidy? Efa nieritreritra an'izany aho. Raha manana feo ampy aho zao marain' izao dia hitory an'izany loha hevitra izany aho saingy nitendako maharary nefa manana nyity fivoriana misy ity aho eto ny Albany zao arivo zao ary avy eo ihany koa dia manana aho anreto ireo asam-pitoriana dia hanomboka te hampianatra vetivety fotsiny azy zao marain' izao avy ao amin'ny soratra anankiray saingy inona no atao hoe vidy? Ny reniko tsy mihevitra fa eto izy tsy mahita azy na izanaiza ato ve izy? Eny mama, lasa kely ianao. Noho izany nanontany azy aho maly, nanontaniko azy leloha hevitra satria efa nianatra an'ilay izy a, efa mba nanana zavatra anankiray tao an-tsainareo ve nareo ka nanomboka nianatra fotsiny? Rahalahy Weber, efa nanao an'izany betsaka anao ary nanomboka ny anatra fotsiny. Inona no atao hoe vidy ary nanomboka ny eritreritra? Hoy aho hoe fantatrareo raha nanana zato tapitrisa dolara mipetraka eto amin'ny antotany iray, ka nanana bokotra kely anankiray ahy eto. Raha potseriko ho bokotra io ka ho veriko ilay zato tapitrisa dolara, saingy afaka miresaka amin'ilay dadako antitra izay efa lasana kosa mandritry ny adiny iray, mety maty anankiray indray, inona no ataoko? Tsy misy fisalasalana fa ho potseriko ilay bokotra, anome zato tapitrisa dolara zao maray zao mba hampipetraka ny dadako eto amin'ity sezy ity raha mampianatra nyity lesony ity aho. Noho izany dia inona ny vidin'ny vola? Tsy mihoatra lavitra noho ny fanaharay ve ny vola? Hitanareo, ankehitriny mama tadidinao ve rehefa nanana an'ilay Ford anitra kely modely ity aho, modely ny 25 anitra kely? Toy ny ahoana ny nanadiovako an'io zavatra io? Ankizy anankiray fotsiny aho tamin'izany, teo amin'ny 17-17 taona, mpanota anankiray aho tamin'izany. Ary indraindray miasa niaraka tamin'ny andriamatoa Gainter tany, ary za aorin'ny alady tolakandro, alady maraina dia nidina tao ambany tao ary nikika an'ireo sombotsombon-drehetra sy ireo zavatra ho an'ilay pompon-drivotra ary nanadio an'ilay izy. Alady tolakandro dia nanadio an'io fordatranainkely io a, mandra-pahatonga azy ho toyny hoe efa saiky endaka mihitsy ilay loko. Ahoana moa raha niezaka zao marain zao ny ahita piesy anankiray an'io Ford io? Ahoana moa raha niezaka ny ahita anankiray amin'ireo sombotsombon'ireo avy amin'ilay pompon-drivotra? Amin'ny fotoana iray izay mety ho nahazahoky fanahy dia nanadio an'ilay Fordako a, manontany tena hoe aiza ilay vidy? Niasa tany ny alahady maraina arak'izay amelan'izy ireo aho, nankasitrako izany satria tratry ny trosa, ary za saingy taiza nitondrany izany a, inona no azony izany? Raha na lady Ford, ahoana moa raha misy olona manatona asy ianao sy rahalahy Neville zao marain zao? Sika rehetreto sika telo rano marina ka manao hoe ripitory teny omeko dolara tapitrisany tsirairay avy aminareo. Olona anankiray mendrika no avitan'izany. Dia hoy aho hoe ankehitriny rahalahy lady Ford, rahalahy Neville, zaiko aminareo izay ataontsika, ndaosika andeha ary hitady ny olona mahatra rehetra izay mety ho hitantsika. Andao ataontsika ho sambatra ny tokantrano kely rehetra amin'ny alalan'ny fanomezantsika akanjo hoan'ireo ankizy sy fandoavantsika ny antoko ny trosa na fividianana nyity toerana kely ity tsy ho diso amin'izany mihitsy izahay. Ray tapitrisa dolara ny anankiray, nahoana ireo zanabola avy amin'izany ho karakaraina arak'izay azo na atao mihitsy izany? Ametraka n'izany ao anatin'ny fampiasam-bola tsara iray na zavatra anankiray? Ary avy eo dia inona no ataonay? Ahafinaritra izany fa tsy averana isy olona ahafantatra ninininona mikasika an'izany, atsapa ho afa-po ny fonay. Fa ankehitriny afaka zato taona manomboka androany rahalahy, ila ny fahagagan'andriamanitra izany raha mbola ho velona zato taona manomboka andro asika, fantatrareo izany? Ankehitriny hoany amin'ny mandrakizay isika, inona no soa vita n'ilay dolara tapitrisany na ireo famanana rehetra ny matra ary ireo zavatra izay nataontsika? Hitanareo, tsy de isy vidy mipetsaka akory izany raha nanana ray lavitrisa zao maray izao, inona ny soa vitan'izany amintsika rehefa lasy isika? Fa mamela hiteny zavatra aminareo, tsy manana an'izany volo izany izay. Olona mahantry nareo isika rehetra dia izany marina izany, miaina amin'ny fiantranon'ny olona izay amin'ny mampitoroteny. Saingy rahalahy, any Afrika, zazalahy kely anankiray mainty olotra tahaka an'izao ny alavany, na mpivaro teny an-dalambe iray any Loivelany, fa na anankiray voavonjy any amin'ny mandrakizay rehefa mirapiratra zalay kitana any, iraikitra eo amin'izany ny anarantsika. Izany no vidinareo. La izy tsy hoe ohatrinona no anananareo, ohatrinona no irinareo, la izy dia hoe firy no azonareo atao momba ny famonjena fanahy ho an'i Kristy Jesosy. Halazo ny volantsika. Novidiako Forda antitra kely io, fa zao maray izao mipetraka ao amin'ny garazy ao dia misy Cadillac anankiray izay minizy ireo aho, saingy indray andro any io Cadillac io dia hitovy amin'ilay Forda ihany, tsy hisy tsony izy, saingy andriamanitra dia tsy iova foana. Fa raha mahazo fanahy ray ho an'i Kristy a rahalahy, raha mbola misy foana ny mandrakizay anankiray, dia hitoetra eo ambonin'izany fanahy izany ny voninahitr'Andriamanitra. Noho izany, inona no atao hoe vidina izany azy? Inona ny soa vitan'izany rehefa ao anatin'ny tendanareo ireo tolona ka hitan'ny dokotera fa efa miareraka ilay fitepon'ny fonareo? Inona no mahatsara ny vola rehetra sy ny laza rehetra? Ny olona mikapokapoka anareo amin'ny lamosina na lasa olona malaza anankiray anareo, inona ny soa vitan'izany aminareo? Tsy misy na dia kely azy, manjavony izany ary mijanona eto an-tany. Fa ny fanahy anankiray voavonjy dia hitany anaranareo miraikitra amin'izany nareo raha mbola anjelatra eny amin'ny lanitra foana ilay kitany maray. Noho izany, ndao sika hamonjy fanahy rahalahy, ny tsirairay avy nareo mpikarakara tokantrano tsy mila ny lasa mpitoriteniny ray nareo manaova zavatra ho an'ny voninahitr'andriamanitra tsarovy ireo mandrakzay no maharitra mandrakzay ary zany dia ny mamonjy fanahy aoka zany no zavatra voalohany amin'ny asanareo rehetra sy ny hevitrareo rehetra ary ny antonareo rehetra omaly nijoro teo akaikiny ah ny azona ny tanany nyreniko ny sandrina ny didina ary ny sokany nangovitra ary mipetraka teo ny zanakalahiny andalam-pahafatesana hoy izy hoe bilia za de naniry mafy ary naniry mafy ianao hiverina ao amin'ny tabernakla hoy a hoe ranamba fergison za de tiany anao an'izany laza izy hoy a hoe eny jereo ranambavy fa mety ahazo fanahy 50 voavonjy angamba isataona ao amin'ny tabernakla ho vokatra ray tsara zany ho an'ny taona anankiray mety ahazo ray etsy amin'ireo voavonjy ireo a any amin'ny firenena hafa anankiray hitanao rehefa hiditra ao amin'ny voninahitra dia tsy tiakony amonjy ah andriamanitra efa namonjy ah izy efa milamina zany saingy ny zavatra amin'ilay izy dia rehefa tonga any a dia tiakony hijerymanodidina ka hahitan'ireo kintana mamirapiratra amen za te hahita zavatra izay manao an'izany raha zany efa matika olona malaza ray afilo iray tahaka ny lincoln na zavatra tahaka zany dia isy sagnambato lehibe anankiray eo saingy ndray andro any dia tsy isy tsony zany fa ny fanahy anankiray voavonjy ao amin'ny voninahitra dia ny anaranareo no iraikitra amin'izany raha mbola misy foana ny mandrakizay anankiray miodikodina any eny dao sika ivavaka kehitriny rainay an-danitra manatona anao ampanetretena tokoa izahay izao marain' izao andriamanitra faly ah fa tonga saina teo amin'ny 5 taona lasa teo izay ny amin'ny fahafantarana fa ny fahasambarana dia tsy avy amin'ireo zavatra izao tontolo izao zany dia avy amin'ireo zavatra mandrakizay izay manao anay ho sambatra ho amin'ny fanahinay ary toy ny ahoana no fisaorako zao marain' izao sy ny fankasitrahako anao noho ny famonjenao sy ny fahasoavanao izay namela tompo ahita fanahy teo amin'ny ray tapitrisa teo nandohalika teo amin'ny alitara o andriamanitra andro be voninahitra anankiray rehefa iampita manatena ny ahita azy rehetra hamirapiratra any ah toy ny kintana reo rahalahiko eto reo anabaviko zao marain' izao ny tsirairay avy dia mahatsapa toy izany keo ampahany ray amin'izany izy ireo tompo amin'ny alalan'ny fivavahany sy ny fitarainany ary mifikitra amin'andriamanitra mivavaka mitantara amin'ny hafa miresaka fatratra ny amin'ireo zavatr'andriamanitra ary matoky izay androany andriamanitra raha misy olona ato izay tsy eo amin'ny tokony hisy azy fotsiny na mbola tsy nanaiky an'i kristy arak'izay tokony anekeny dia engany ho ity no andro andraisany an'ilay fanapaha-keviny tsy mety maty mandrakizay anankiray mba hanompo anao ekeo izany ray engany eny kristianina tsirairay ato engany eny fon'izy ireo irehatra ao anatiny mba andeha anyhoany any amin'ireo fefy sy lalana lehibe ary ampiditra an'ireo fanahyvery tsy mampaninana dia manetry tena toninina aza ley izy afaka mampiditra fanahy ray izy ireo izay ampiditra iray tapitrisa ao ariny zany tsy fantatra izay ataonay indraindray dia manontany tena reto reny kely reto tompo saingy tsy fantany mihitsy izay lazainy rehefa miresaka amin'ny olona tanora izy ireo na olona atitra anankiray na zavatra mikasika ny fanahiny ekeo tompo ankehitriny dia midira ao amin'ny teny tompo ao amin'ny teny ianao ary omeo finoano izay mba anao ny teny ho velona sy asandroany ao amin'ny fiainanay ao amin'ny vatanay fa mangataka izany amin'ny anarany sy ho an'ny voninahiny izay amen tsy de azoko antoka raha i Dwight Moody le izy mino aho fa izy zany lay mpanao kiraro avy ao Boston tamin'ndray andro vehivavy kely anankiray tamin'ny andron'ireo metodista voalohany teanao zavatra ho an'ny tompo izy noho izany dia nanasa lamby izy ary nitahiriny volany na azo ray dolara sasany mino aho mba hahazahoana mpitory teny anitra anankiray ho tonga hitory aminy ary nanofa tranotsovaly efa foana anankiray izy ny ampahefa na zavatra anankiray ho an'io arivo io nidiovin'ilay tranotsovaly ary napetra n'ilay w fanasan-damba ho alitara anankiray ary mba hanehoana aminareo fotsiny hoe tsotra toy ny ahoana ilay izy ho anareo mpikarakara tokantrano ankehitriny hitanareo hoanareo hoe o ranadabranama raha mba afaka mitory aho tsy mila an'izany nareo nareo fotsiny nareo dia vavolombelona anankiray nareo dia ery mitaona anankiray ny fiainanareo ary nakatrakta vitsivitsy izy ary nandeha teny amin'ny zoron-dalana nanao dokam-barotra an'ilay fivoriana ary ny zaran'izy ireo isaky ny misy olona mandray an'ilay izy dia atsipin'izy ireo holirolera fanatsika dia lasa nandeha hitanareo nandalo ny zazalahynkely iray manao pataloha rovidrovitra ny fiazona mpatalohan'ny ray no ny teny amin'ny sorona ny volo mitsotsorika eo amin'ny tavana hoy izy raha matoa inona ny zarainao Hoy izy trakta anankiray anaka, natolony azy lay izy tahaka zao. Jerena izy, hoy izy tsy mahay mamaky teny ah. Hoy izy, eny, ity de milaza fa isy fivoriana ray amin'ny hariva eto. Ô, hoy izy, zany ve? Tsy mampaniana ve raha ho avy a? Hoy izy, de ho avy ve ianao? Tsy maintsy tonga ianao malala, raha afaka ianao. Eny ary, ataoko izany. Io hariva io, tao aorian'ny fihezahany rehetra de vizaka izy. Tonga ilay mpitory teny antitra matoky. Nandeha teo amin'ny pulpitra ary mivavaka. Mihirahira ray, isy ilay ramatoa. Ary mipetraka izy mba ho mpanatrika. Afaka kelikely, mivembena teo ambaravaran'ilay ankizy kely misaringy morodabo. Mivolo mitsotsorika eo amin'ny tavany. Fantatrareo ve hoe izy izy io? Dwight Moody. Io arivo io de nandohalika teo amin'ny altara izy, nandefa fanary ray tapitrisa ho an'Andriamanitra. Hitanareo, tsy fantatrareo zay ataonareo. Mitenena teny kely ray ho an' Jesosy, mijorova volombelona, nirana amin'ny vava, fa tahaka ny mofo eny ambonin'ny rano, iverina aminao zany ray androany. Marina zany. Eny ary. Tsarovy fotsiny, aza manao tsirambina, aza manao tsirambina, mahaza ho fanahy vitsivitsy, ninino nataonareo, mahaza ho fanahy. Za de faly mahita ny olontsika eto zao marain'izao, tsy misy na de ray amin'izy ireo aza ao anatiny fanitrany. Raha ny fantatro, rehetra mitafy tsara ary madionareo, olona endry ny fijery azy tena misaotra an'Andriamanitra mahafantatra fa tahaka an'izao nareo. Tonga teto ary sakay izay ny ray mandeha nandritry ny andro sarotra rehefa nitory teny nanao akanjo fitondra miasa. Ary nandeha tongotra mailo maro nareo eto sy ny teto ny firenena ary tsy ampiny hohanina ary fantatro. Marina zany tsaroko zany. Nitahantsika Andriamanitra ary mankasitraka azy sika hitanareo. Fa zao marain' izao kosa hitanareo, toy ny ahoana mahafa anareo zao marain' izao? Tena misaotra any amin'izany. Saingy aza avela ampijanona anareo mihitsy zany. Tsarovy hoe avytay zany, avytany ambony ary mahaza ho fanaray aritra mandrakizay any zany. Ary ny ampahany be indrindra aminareo de mety manana konty kely any amin'ny banky any ho any. Faly any amin'izany ary engany Andriamanitra hitabetsaka an'izany mihitsy. Fa aza izany no avela anakana ny lalanareo tsy azo fanaray. Marina zany, ny fanahy tandremana aloha. Ankehitriny de nieritreritra angambany amin'ny nanontany andralahyny villa na tsy manana lesona sekolerady anankiray nareo. Noho izany de ampianatra fotsiny sika avy amin'ny rehetra ary any ho any ao amin'ny baiboly. Ary nieritreritra ny ampianatra zao marain' izao raha teo ampatongavana ny alohan'ny direkta amin'ny efitra momba ny amin'ny bokyny ny apokalipsy. Ave de tsaroko fa ny fandaharan'ny radio ray no nandefa ny ampahany maromaro ny amin'ny bokyny apokalipsy. Charles Fuller iveriko no namaky ny boky ray. Ary rahalahy Fuller dia mpanao tandindona ny tenany. Ary natahotra sao de toy ny miara-manao an'ilay izy zay ary efa nandreny sombony tamin'izany nareo. Koa noho izany de nieritreritra fa andeha ho amin'ny bokyny hebreo sika zany de anankiray tsara. Firy ny tiany bokyny hebreo? Zany de anankiray mahafinaritra. Ndao sika andeha eo amin'ny toko fahafolo. Everiko fa io de toko mahafinaritra anankiray. Tsy fantatro nefa mba nampianatra azy io fa angamba efa nampianatra teto ny ampahany ity. Mazana de makady ny rona telo avy eo de milamina ilay izy ary de manomboka miditra ao amin'ny baiboly sika. Fantatrareo indraindray rehefa miditra ao anatin'ny fialan-tsasatra de tena maniry mafy ny anana fotoana betsaka zay hahafahako mijanona eto amin'ny tabernakely. Na any ho any eto ka anana ampahany maromaro amin'ny fianarana fotsiny toy ny fahazarantsika mandray ny baiboly. Toy ny ao amin'ny boky anankiray fotsiny, mandeha fotsiny, manatsikafina an'ilay izy ambony sy ambany amin'ny alalan'ny soratra tahaka an'izany. Izany no mametraka sy mampiorina ny finoantsika. Izany no ilaina an'ireo lesonireo de ny ampiorina ny finoantsika. Ankehitriny ao amin'ny toko fahafolo any hebreo, tsy fantatra hoe nahoana nipetraka tao fotsiny aho de namadika n'ity mihitsy. Mitiantsika ny amaky manomboka eto ho an'ny lesona kely anankiray sy ampianatra an'izany. Raha manomboka eto sika ka mahita fefa teo amin'izany sika tany aloha amin'izay fotoan'izay aho de ivadika amin'ny zavatra hafa anankiray sika na angambany tompo no hitarika antsika amin'ny zavatra hafa anankiray. Ankehitriny de aza adino ny fivoriana anio ariva eto amin'ny tabernakely. Lay rahalahy no iresaka amintsika anio ariva ary raha manana sakay sinareo manodidina ny oalombany any ao amin'ny rahalahy matiny de iresaka vetivety any sika anio ariva. Ary avy eo de ny alarobia ariva ary rahalahy Junior Jackson nandre azy nanao amenina voatsela teo saingy tsy mety mahita azy mihitsy fa atao mitrano be izy. Ary ny anjarany de ny alaka misy ariva ary mino aho fa manana ny alahady ariva izy. Aiza ianao Junior, tsy mety matazana anao a? Tsy mahagaga mipetraka ao ambadiky olona ngeza be orin'io ianao. Ny anao inona ny fivoriana amin'izo alahady ariva ihany koa? Zay ilay izy Junior. alakamisy alady eny ary ary ny fivoriny dia anio ariva any amin'ny state street izy any nio albany state sy monro rahala ganter hitanao fa efa ela be no nandraisako an'ireo kontera na nanaovana asa fanamboarana adiniko ny lalana rehetra fa misy anakiray mbola tiako foana ilay tompo jesosy tsy miova zay nombanay tamin'izany rehefa nanampy aho tamin'izany andro izany nyresaka tamin'ny rahalahyray aho voatsela kory zay nandeha tany aho taloha rehefa andray an'ireo kontera ary mandondona ny varavarana mandray an'ilay kontera ary avoakako ny baiboliko ary mamaky vetivety aho mialohan'ny atongavan'ilay raha matoy amin'ny varavarana zavana tahakan' izany ary nahita hatrany betra nany kely foana ray a mazava ho azy tsy mahita azy ireny nareo ankehitriny izay nisy olona ny ala nihitra tao ary nandeha teneriana tao amin'ny fametrahany entany iray ary nandoalika dia nivavaka zany lay fanao zany lay zavatra zay nanorona n'ilay izy tany mijery azy ankehitriny ny boky ny hebreo dia ny fizarana eo amin'ny lalàna sy ny fahasoavana firy mahafantatra fa miaina ao amin'ny fahasoavana tsika fa tsy amin'ny lalàna mino aho fa ny mpanoratra tsy misy olona tena mahafantatra marina fa tao tena tahaky ny hoe i paoly le izy hany ka tiako ny miantso azy hoe ny soratry paoly ary nyresaka tamin'ireo hebreo izy ankehitriny dia efa lasa nankany amin'ny jentilisa ny filazantsara satria ny jiosy dia nanda azy ary nandeha tany amin'ny jentilisa izy ireo niaraka tamin'ny filazantsara ary ankehitriny dia namerina nanoratra ho an'ny hebreo paoly satria maro tamin'izy ireo nte hiverina hoeo ambanin'ny lalàna hitandrina ny lalàna sady mbola mino an'i kristy ary fantatrareo fa mbola misy zany amin'izao andro izao misy ireo olona amin'izao andro izao izay miezaka mitandrina ny lalàn'ny testamenta taloha sady mbola kristianina nefa ny ray dia tena mifanohitra amin'ilay hafa raha manaraka pahany ray amin'ny lalàninareo dia tsy maintsy manaraka n'izy rehetra nareo mpitrosonareo ny baiboly mba hanaraka ny lalàna arak'izany raha manaraka ny ampahany amin'izany nareo ary avy eo raha mitandrina ny lalàninareo toy ny fanatitra sy ny sabata sy ny adidy sy ny fihinana sy ny fidiovana sy ny sisa eo ambanin'ny lalàna fa tsy eo ambany lalàny sika kehitriny eo ambanin'ny fahasoavany sika ary paoly dia miezaka amin'ny maneho fa ny lalàna dia aloka iray akehitriny eo amin'ny voalohany eto sika dia mahita an'izany fa ny lalàna izay misy aloko ny zavatsy ho avy fa tsy ny tena endrik'ireo zavatra dia tsy mety mihitsy miaraka amin'ireo fanatitra izay aterin'izy ireo mandrakariva isan-taona havita n'ilay manatona ho tanteraka andray tsy havita toriteny ray avaitrany ve zany tanareo ankehitriny ny lalàna dia aloko ireo zavatra ho avy zao sika andalo eto amin'ity ray minitra fotsiny mamadi miaraka amiko ao amin'ny mino afany toko faharoambiny folo an'ny apokalipsy ilay izy ndao sika andalo ao amin'izany vetivety fotsiny dia ahita raha tsy afaka mahazo zavatra kely mahafinaritra mihitsy sika eto mba hanomboana mieritreritra ny aloka ankehitriny ndao sika amakindray ankehitriny nareo miaraka amin'ny baibolinareo ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra vehivavy ray manambara inona ny vehivavy ray eo amin'ny baiboly fiangonana vehivavy ray mitafy ny masoandro zany ny fitafiany izay nanaovany hitanareo ary ny volana no eo ambany tongony ary satroboninahitra no eo amin'ny lohany dia kintana roa ambin'ny folo ary bevoky izy ka mitaraina mihetsijaza sy marary fatratra efa hiteraka mario vehivavy hita tany an-danitra tao amin'ny ny fahitany jaona ilay mpanambara ary ny mitafy masoandro izy ary ny volana ny teo ambany tongony ary nanana kintana roa ambin'ny folo izy teo amin'ny satroboninahiny ankehitriny inona ilay marim-pamantarana ny fahitana dia marim-pamantarana ankehitriny ilay vehivavy dia ny fiangonana ary ny fiangonana dia ny volana dia teo ambany tongony amin'ny teny hafa dia mbola namirapiratra izy saingy teo ambony izany izy satria efa lasa tao amin'ny toerana iray izay nitondrany voka sady izy nietsy jazy izy ary lasa ny volana fa ny masoandro no namirapiratra ankehitriny ny volana dia ny mampazava volana dia ny masoandro mamirapiratra eo aminy alokoilay masoandro fotsiny izany ary noho izany de efa tapitra ny andro n'ilay volana fa ny masoandro ny teo an-dala mpimposana. Tsy nitafy ny volana le vehivavy, nitafy ny masoandro izy. Zany de lay fiangonana ny filazantsara zay miditra eo amin'ny fisiny, lay fiangonana ortodoksa satranay ankehitriny. De hoy nareo hoe eny ilay ortodoksa ve zany? Eny, tonga tany amin'ny jiosy aloha jesosy, fa tsy tamin'ny jentilisy. Hitanareo, izy ny naniraka an'ireo mpianany tsy andeha ho any amin'ny jentilisa mihitsy. Hoy izy hoe tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Inona? Milaza izy raha naniraka azy ireo izy ao amin'ny toko fahafolo an'ny masinda Matio. Hoy izy hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa, fa aleo mankany amin'ny ondry very amin'ny Israely. Ary raha mandeha nareo de mitori lazao fefa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Hitanareo, aza mandeha any amin'ireo tanàna ny Samaria na any amin'ireo sisa amin'ny lalana, fa mandehana aloha any amin'ny ondry very amin'ny Israely. Zany no antony namirapiratan'ilay masoandro lehibe na nodidina an'le vehivavy, ary izy narary fatratra nihetsy jaza mba hiteraka an'io zaza io. Ary niteraka zaza lahy izy zay efa hanapaka amin'ny firenena rehetra miteimby, ary nidragona nijanona teo amin'ilay vehivavy mba Roma handrapaka an'ilay zaza vatany voateraka izy. Ary Roma ny tena nanenjika an'ilay zaza, naniraka izy ireo ary namonina ankizy rehetra, nanomboka teo amin'ny roa taona ny miakatra na roa taona ny midina ranomarina, mba hahafahan'izy ireo ny mamono ny Kristy sy hahazo azy ao amin'izany. Eroda ny nanao an'io didio, fa ny zanak'le vehivavy de nakarina ho amin'andriamanitra, ary tamin'ny fitsanganana de nakarina ho any amin'andriamanitra, ary mipetraka eo an-tanana ankavanan'andriamanitra. Ankehitriny de zany mamotipotika tanteraka amin'ny fotom-pampianarana rehetra ny amin'ilay zazalahy. Sa tsy zany hitanareo? Fa ankehitriny ny lalàna Hebreo toko fahafolo indray, misy mialoko ny zavatra ho avy, fa tsy ilay tena endrika zany fa mialoka. Ankehitriny indray ariva de ny fampidinika tamin'ny olona ray tena mahafinaritra mikasika ny fotom-pampianaran'ny arivotoana. Hoy aho hoe mino ny arivotoana satria misy aloka betsaka avy ao amin'ny testamenta taloha izay miresaka fa isy arivotoana anankiray. Tsy maintsy hisy zany aloka betsaka. Hoy izy ireo hoe andalo amin'ny fahoriam-be ve ny fiangonana? Hoy aho hoe tsia, fa tsy afaka andalo amin'ny fahoriam-be ny fiangonana. Tsy maintsy lasa alohan'ny fahoriam-be izy, aloka betsaka. Jereo fa inoa tany am-pendoana, noa ny testamenta taloha rehetra, ny lalàna rehetra ankehitriny de aloko ny zavatra ho avy. Ankehitriny melohan'ny dona ny fotoanany fahoriam-be voalohany, enoka ny noa de tandindon'ilay nentina tahaka an'ilay virjiny natory, fa enoka kosa de nampakarina mielo indrindra ny dona n'ilay fahoriam-be. Ary nakary ny enoka ka tsy hita intsony satria Andriamanitra naka azy tandindon'ilay fiaingan'ny fiangonana. Ary nandinika azy noa rehefa nahita ny enoka lasa izy de fantany fa zay no fotoana fidirana ao amin'ilay sambo mba hoentina eo amin'ilay fahoriam-be. Hoy ny baiboly hoe nisy virijiny folo ny voaka mba hitsena ny mpapakany, ary ny dimy de endry, ny dimy de adala, ary virijiny daholo izy rehetra ny tsirairay tamin'izy ireo, saingy ny dimy de endry, ary nanana solika izy ireo tao amin'ny fanalany. Ary nivoaka izy ireo mba hitsena ny mpapakatra, ary tonga ny mpapakatra ka ireo izay nanana ny solika ny miditra. Hitanareo, ilay fampakarana nandeha niaraka tamin'ilay mpapakatra, fa ireo tavela tany oriana kosa tonga izy ireo ary te hiditra ihany koa. Tena tahaka an'ireo izay tonga ka nandondona teo amin'ny varavaran'ilay sambo fiara mihitsy, noa avelao izay hiditra, saingy Andriamanitra nanidy an'ilay varavarana. Ary ôry sakaizako, ndray androany dia Andriamanitra no hanome anareo ny antso farany ho anareo amin'izay fotoana izay dia hiidy ilay varavarana eo anelanelan'ny famindram-po sy ny fitsarana. Aza mijanona ny velany, midira kekiny rahambola vitanareo, aza miraharaha zay lazainy izao tontolo izao, midira ao amin'i Kristy, fa reo izay ao amin'i Kristy no hoentin'Andriamanitra miaraka aminy. Hitanareo, noho izany io virijiny endry io no nentina tao amin'ilay fampakarana. Ary reo hafa izay tonga ka nandondona teo amin'ny varavarana dia inona nitranga? Inona noseho? Hoy ny Baiboly hoe natsipy tao amin'ny aizina tany velany izy ireo izay nisy ny tomany sy fidradradradrana ary fikotroanify. Israely rehefa nikapoka any Egipta ilay fotoany fahoriam-be, tsy nisy zavatra anankiray nahadona any Egipta mihitsy ny Israelita satria tao amin'ilay toerana nomanin'Andriamanitra izy ireo Gosena. Tsy nisy fahoriam-be mihitsy tokoa hitanareo ny sisa tamin'izy ireo ny tao amin'ilay fahoriam-be fa tsy io anankiray io. Ankehitriny ireo zavatra rehetra natao hoanoka reo de tsy maintsy hanao tandindona zavatra anankiray izy ireo. Ary aveo arakaraky ny atantsika ny fiaviana mialohan'ny tompo de hitantsika hoe ahoana ny nandehanan'ny olona tao amin'ireo andreo, ary hitantsika hoe ahoana ireo olo ireo kriny pieboebo tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Zay ilay fomba amin'izao andro izao. Ny olona de mandeha arak'ireo fanirin-dratsiny manokana. Lay izy de lasa zavatra elako tsy ny ti fitentirana bavoka, fa lay izy de tonga atreo amin'ny hoe lay tena fahamotina ny fitondrantena de zavatra efa saika ny lasa eo anivon'ireo olontsika. Omaly tao amin'ny hôpitaly Saint Edouard de nandre dokotera iray namotipotika zaza vavy anankiray tany. Niakatra ny tohatra izy izay nahafahako nandray ny tanany. Ny olona rehetra tao amin'ilay hôpitaly de niaino nijery. Nisy zaza vavy anankiray tany niaraka tamin'ireo akanjo kely ratsy tsy masina teny aminy mitovy amin'ny kilaoty kely. Fantanareo ve izay lazai ny Baiboly mikasika azy ihany? Hoy izy hoe zany de fahavetavetany eo mason'Andriamanitra ho an'ny vehivavy manao pataloha tahaka ny lehilahy marina. Ary teo izy nandeha, nilaza ilay dokotera olona kely mandringy fantatro izy saingy tsy mety tsaroko ny anarany. Hoy izy hoe nitianao lazainao ve de hoe navelan'ilay nabavy niditra tato amin'ity hôpitaly ity tahaka an'izao ianao? Hoy izy nahoana fahafahambarakaray ho an'ny hôpitaly ianao mivoa eto? Hoy aho hoe tovolahy te andray ny tananao a, zany tokoa. Hoy izy ahoana no dilanao avy tatihany loana? Tsy menatra ny tenanao ve ianao miditreto miakanjo tahaka an'izao? Nieritreritra hoe rahalahy marina zany, ankasitrahako ny olona ray miaraka amin'ny fahasahiana betsaka hiantsony marina ho marina ary diso diso tsy mijery hoe izy izy. Hitanareo saingy ilay zavatra ny fahamaotinana afaka ve amela anareo sa tsy zany? Te hijanoneto ray minitra fotsiny a, ankehitriny de tiako mety anitsy kely an'izao fotsiny ary sakaiza malalako indrindra. Aza mieritreritra fa rahalabranama ny miezaka ny hoenjany, tsy zany a, miezaka ny milaza ny fahamarinana fotsiny ihany a. Ary de fantatro fa any amin'ny voninahitra any ray andro any raha hitako fa potika ny fiainanareo, ka amin'izany de fantatro fa izany ho anton'ilay izy. Ary nahafantatra fahamarinana nefa tsy niteny an'izany, tsia esoriko miala amin'nysoriko zany hoeo amin'ny anareo, raiso ny fanapaha-kevitrareo. Reo vehivavitsika zay mitafitahaka zany de manana fanaharatsy anankiray. Hitanareo zavatra anankiray ihany ao amin'ny soratra no hanina vitany zany ny devoly zany zay nanala ny akanjon'ny olona. Jereo ankehitriny tsy te laza hoe ratsy fitondratenanareo a, tsy zany nytiako lazaina raha nabavy malalako, fa ao amin'ny foronan'ilay andro nareo, ao amin'izany fombo zany mandra-pahatonga anareo fotsiny ihany. Mihevitra nareo fa mahafinahitra le izy satria manao an'izany reo hafa, nefa tsy fantatrareo fa ny devolo ny manao an'izany. Azo antoka zany le izy, tsy malazy nareo, adaly nareo. Elako tsy ndray fiteny, eny marina zany nytiako lazaina de nareo no adalain'ilay zavatra nalavitra an'Andriamanitra. Ny fanahy masin'Andriamanitra de tsy mba napaka mandrakariva ao amin'ny olona, tsy akasitraka ny hahafatin'ny olona fa ny ahatonga ny rehetra ho amin'ny fibebana. Ary manome herim-po atsika Andriamanitra amin'ny andro zay rehefareo mpitoroteny indro eto no anombohan'ilay izy a, de satria ny pasteranareo eo amin'ilay lampiazo no mandefitra amin'ilay izy. Marina zany, tsy maintsy voaroky nareo raha nanana fiangonana ray a, ka nanao an'izany reo vehivavy eo amin'ilay fiangonana. Eo ny eo ihany de ho voafafa ao amin'ny boky mpiangonana izy ireo. Eny tompo, avy hatrany mandra-pahatonga anareo ahitsy hanomboka tsara. Tazonin'Andriamanitra ho tomponandraikitra izy ireny. Saingy amin'izao andro izao nandeha tao amin'ny Saint Joseph mitsidika aminy amin'ireny hôpitaly ireny foana reny amena ireny. Nandeha mba hijery zazakely anankiray teo an-dalam-pahafatesana homamiadana na aretiny voa, nesorona ny voa anankiray roa na telo andro fotsiny. Ary toy ny ahoana ilay zazakely mahantra ary voamariko teo tao amin'ilay hôpitaly katolika tena nafinahitra sy mahalala tanana. Nandeha tao amin'ny hôpitaly protestanta ray aho, nisy ramatoray an-dalam-pahafatesana tao. Ary nandeha tao aho mba hanetraka an-tanako, lay pretra nitsangana teo no nanao hoe ary ampafantariko azy fa za de tao amin'ilay anaram-piangonana iray any zay nisy azy hoizy tsia azazazaza aza manao an'izany aza mametra tanana aminy hoia hoe ny baiboly no milaza mivoa hoizy tsy tsara zany karazanzavatra antsia tsy mila anao ametraka ny tananao amin'ny olona marary aty zay hitanareo ve hoe toy ny ahoana le izy ary zany no antony telema ny fiangonana katôlika azy ireo amanarivony mariny zany satria ny protestanta de tsy mba niditra lalina loatra tao amin'andriamanitra mba ahazo fahatsapahany ray ahafantarana ny hoe inony zany famonjena tena izy any andro fahiny tsy hompo ny herin'andriamanitra zany zay ilay kilasy ratsinareo fa izao no kilasy fenonareo de ny miandry ny fiavian'ny tompo amen eo nareo zao mario ny lalàna de misy aloka reo zavatra rehetra zay hitantsika ankehitriny reo de aloka aloka taloha ary ankehitriny de lasa tena misy izy ireo tahaka ny azo anankiray zay mitsiry fotsiny de lasa tao iray izy avy eo de lasa mamoaka vo izy mba hamokatra n'ilay karazana vora ihany zay nilatsaka tao amin'ny tany ny zavatra rehetra de nivoaka avy tao amin'ny genesis avokoa ary amin'izao andro zao ankehitriny fa ireo mpivavaka ireo zay tonga tao ambanin'ny aloka de tsy mety ho tanteraka mihitsy ndao tsika hijanona eo amin'io teny eo io aterin'izy ireo mandrakarivisa taona vitan'ilay manatona ho tanteraka tiako nareo ankehitriny tsy efa nandrevy ianareo imbetsaka an'ireo olona zay manao hoe o tsy misy tanteraka na iray aza mariny zany tsy mety ho tanteraka nareo eo mason'ny olona namanareo saingy tokony ho tanteraka nareo raha tsy zany de tsy andeha ho any an-danitra mihitsy nareo marina ny baiboly no nilaza jesosy no nyteny ao amin'ireo fahasambarana matio hoy izy aoka ro tanteraka ianareo tahaka nyrainareo any an-danitra zay tanteraka noho izany de tokony ho tena tanteraka mihitsy tahaka an'andriamanitra nareo raha tsy zany de verinareo ankehitriny de ahoana no anaovanareo an'izany hitanareo ankehitriny ny fahadisoana kely anankiray de verinareo tondro maso kely anankiray fotsiny de vitany aminareo satria tsy misy ninininina afaka miditra ho amin'ireo toeran'ireo afa-tsy tanteraka napetraka andriamanitra tany ambony tany satany ray mandeha ho anjely anankiray fa izy ny zanaky ny maraina ary nalain'ireo zavatra tsara an'andriamanitra ka ny sombainy ho ratsy zany manana antoko andriamanitra fa tsisy ninininina hiditra any ka mbola anao an'izany ray danareo ankehitriny tokony ho tanteraka nareo hoy jesosy hoe aoka ry ho tanteraka ianareo tahaka nyrainareo any an-danitra zay tanteraka ankehitriny ahoana no ahizany ianareo nefa manota tsy akitsahatra nareo rehefa manao tsy akitsahatra an'izay ratsy nareo ankehitriny de somary ametraka filanana kely ao amin'ireo mpanaraka lalanty saingy mario tsy izay ataonareo noho izy izay nataon'andriamanitra noho izy tsy izay ataonareo noho izy izay nataony noho izy hitanareo tsy mety ho tanteraka nareo tsy mety ho izanynareo ao amin'ny tenanareo fa ao amin'i kristy de tanteraka nareo tsy mitoky amin'ireo asa soanareo manokana nareo na ireo fiangonanareo manokana zay misy anareo fa mitoky amin'ilay raha nararaka ny tompo jesosy nareo eo nareo zao zany no manao anareo ho tanteraka eo no mifikitra ny finoanareo avy eo eo amin'ny fanasitsarana avy amin'andriamanitra de mitovy ihany tsy mitoky amin'ny fomba zay tsapako a raha nitoky aho de ho teny ampandriana azy zao marain' izao fa mitoky amin'ny asany efa vita izy nylaza an'izany izy ny nampanantena an'izany mino an'izany aho hitanareo zay le izy aoka ro tanteraka ianareo ankehitriny o engane sika mba irona kely fotsiny amin'ny lafiny anankiray misy zavatra miorona tompoko mamelah anontany zavatra aminareo miainao amin'ny andro fitsarana sika kehitriny tsy ilay fitsarana lehibe akory a fa lay antso ivoaka ny fiangonana mino an'izany ve ianareo miainao amin'ny andro fanavaka vahana sika misy ny ory ny fanavaka vahana ara-bolokoditra miezaka mitsanganao amin'ny firenena fahadalana zany saingy misy ny fotoana fanavaka vahana tena izy ny marina amin'ny diso manasaraka ny olo ny andriamanitra miantso azy ireo hivoaka fantatrareo ve ny tena teny hoe fiangonana de midika hoe navahana nantsona hivoaka no sarahana amen mivoa eo anivon'izy ireo hoy ny baiboly Aza mety mpandray anjara miota siny tsy fahadiovana. De izany ho andray anareo ho an'ny tenako ary ho zanaka lahy sy zanaka vavy ho ahy ianareo ary zaho ho andriamanitra ho anareo. Mivoa! Fotoana fampisarahana iray izany ary arakaraka ny ahitanareo fa miamanantony izany andro izany. Le fiangonana izay niezaka nandefa iny dia nanao anara-piangonana ho an'ny tenany ary ankehitriny dia lasa ao anatin'ny vondrona goavana be tokany izy ireo izay miaina tahaka an'izao tontolo izao. Hitanareo tena araka nolazainy baiboly mihitsy fa nataon'izy ireo tao amin'ny testamenta taloha no nataon'izy ireo koa ny maro amin'izy ireo. Niantso azy ireo hivoaka andriamanitra naneo azy ireo zava-mahagaga sy fahagagana nefa maty tao anefitra ilay taranaka manontolo. Rehefa avy nahitan'ireo fahagagana izy ireo, rehefa avy naneo fahagagana teo amin'izy ireo andriamanitra, rehefa avy nahita ny voninahitra andriamanitra izy ireo fa nitao am-pony izy ireo dia tsy mpino izy ireo. Mimenomenona amin'andriamanitra mpitaraina. Hoy fotsiny andriamanitra hoe misaray ianao ry Mosesy, dia nanomboka taranaka vaovao anankiray izy mba hitondra azy ireo hiditra ao amin'ilay tany nampanantenaina. Mario, firy ato izao maraina izao ny kristianina nangana ny tananareo ve ianareo atsangany fotsiny tananareo hoe kristianina? Dia rain'andriamanitra fa kristianina anankiray nareo. Ahoana ny nahatonga anareo kristiana? Satria hoy ianareo za de te ho lasa kristiana ray, satria hoe nitady an'andriamanitra nareo tamin'ny ranomaso. Satria andriamanitra noho ny fahasoavany no niantso anareo. Marina zany, tsy hoe satria nitady azy nareo, satria izy no nitady anareo. Ankehitriny raha vao marika reo ao amin'ilay lafiny batista na ny presbiterana ny finoana armeniana, mandeha mamafy voa izy rehetra. Hoy izy ireo hoe eny, raha andriamanitra niantso ah, halleluja, amin'izay fotoana izay dia milamina tsara, anao an'izay tiako atao ah, za no maneho fa tsy manana an'ilay izy nareo ary tsy hinantsony. Marina izany, raha niantso anareo andriamanitra dia ho ti azy tena mpahamasinany ianareo. Ireo zavatra izao tontolo izao dia ho maty aminareo. Marina izany. Lay tovolahy tanora izay mipetraka ao arianao dia mandray feo ankehitriny. Nanontany ahy izy teo ampidirana fa izy dia anankiray amin'ireo rahalahiko andriamatoa merci, ary izy no mandray feo an'ireo afatra ho amin'ny fivoriana ary mpiara-miasa aminy leo sy jiny ato ariana ato. Nyteny tamiko leo rehefa niditra nikeo maraina, hoy izy hoe rahalahy Branama, izany voalohany ny finoana mamokatra fitiavana sa ny fitiavana mamokatra finoana? Hoy aho hoe ny fitiavana mamokatra finoana, tsy ny finoana fa ny fitiavana. Tsy maintsy mitianareo aloha alohan'ny hahafahanareo anana finoana. Noho izany raha milazanareo fa manana finoana nefa tsy tia mpahamasinana an'andriamanitra dia zava-poana ny finoanareo. Hitanareo, tsy maintsy mitia an'andriamanitra nareo. Noho izany afaka mikambana ny fiangonana rehetra eto amin'ny fireneninareo, manao ny zavatra rehetra izay tianareo atao, manao ny fonana rehetra izay tianareo atao, saingy raha tsy misy an'ilay tena izy, tena misy fanahymasina nateraka indray eo am-ponareo ho an'andriamanitra, dia zava-poana ny finoanareo. Tsy mampanina na impirinareo no milaza fa mino an'andriamanitra nareo, tsy misy idirany izany mihitsy. Izany dia tsy maintsy teraka ho amponin'ny olombelona amin'izay fotoana izay nareo dia manana ny fiainana mandrakizay. Tsy mety ho tafasaraka amin'andriamanitra intsony. Ankehitriny raha manam-potoantsika tsy betsaka aminareo no manana baiboly fa ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy. Eno i ankehitriny, apetrao amin'ny tendro ny fisainanareo dia sokafo ny fonareo. Te ilaza zavatra anankiray aminareo aho eto ankehitriny, tiako nareo iaino tsara raha mbola akaiketo ny fanahymasina. Ny baiboly no nilaza ao amin'ny apokalipsy fa ilay antikristy dia ho tonga amin'ny andro farany ary dia tena ho tsompy aina izy. Ary eo amin'ny masinda Matio ihany koa ny toko fahefatra amin'ny roapolo, Jesosy no miteny nanao hoe rehefa ho tonga ny antikristy fa izy dia tena hifanakaiky hitovy amin'ilay tena asan'andriamanitra hanika hamitaka ny tena nofidiny izy raha azo atao. Dinio, hamitaka ny tena nofidiny. Ny nofidiny avy tay izany, avy amin'ny teny hoe voafidy. Hamitaka ny tena voafidy izy raha azo natao. Hitanareo, saingy tsy azo. Dia rain'andriamanitra ny amin'izany, tsy azo atao izany. Tahaka ny ao amin'ny Hebreon toko fahenina, hoy izy hoe fa tsy azo atao ho an'ireo zay efa nohazavaina indray mandeha sy efa natao ho mpandray anjara amin'ny fanahymasina sy efa nanandrana ny fanomezan-danitra ary ny herin'ny fiainana ho avy raha miemotra izy ireo ka manavao ny tenany ho amin'ny fibebahana. Tsy azo atao zany, tsy mety atao, marina zany. Tsy azo alay tahaka zany, tsy azo iambona zany. Ny olona no afaka manao toy ny hoe izaosy izao izy ireo ary afaka mitsingevana amin'ny zavatra kely rehetra, fa ny olona ray izay nateraky ny fanahin'Andriamanitra ny diany dia mandroso makany amin'ilay kitan'ny avaratra. Halleloia! Ary ny elo rehetra dia tsy hanozongozona azy. Marina zany. Tsy milaza hoe tsy hanao fahatsoana izy, tsy ilaza hoe tsy hosolafaka sy ho lavo izy, marina zany. Saingy vatany vao afaka mitsangana indray izy dia mifantoka eo amin'io kitanery io ny masony ary mandroso izy. Azo antoka, voafidy. Ankehitriny ny baiboly no nilaza ary fantatra fa zany ny tenin'Andriamanitra velona. Ny baiboly no nilaza an'izao ve no ankehitriny a? Hitanareo, ary ny biby ity sy ny mpaminany ny sandoka MPAMINANANI tokana ary ny biby ity ny hery, lay trinite ny elo, tena tahaka n'ilay trinite n'Andriamanitra. Ankehitriny dinio, ary ny rehetra de nasainy na ny kely lehibe de zay manan-karena na mahantra, andevo na tsy andevo, lahy na vavy, lehilahy na vehivavy, ankizy na izy izy na izy, ny rehetra de nasainy na ny kely na ny lehibe na andray marika eny amin'ny andriny ary de vo isy tompo-kase ao amin'ny fanjakan'ny aiziny izy ireo. Ankehitriny de misy tompo-kase anankiroa zay apetaka amin'izao andro izao ary tsy fantatrareo marina hoe amin'ny fotoana inona. O rahalahy, aoka iletika lalina zao. Tsy fantatrareo hoe amin'ny fotoana inona fa nareo zay eny amin'ny sisiny amin'izao andro izao de handray ny fanapaha-kevitrareo farany. Marina zany. Tsy afaka hivembena ela loatra nareo, ny fanahiko de tsy mba hanapaka mandrakariva ho amin'ny olona. Noho izany afaka mivembena mandritry ny fotoana vetivety nareo saingy ny fanahiko de tsy mba hanapaka mandrakariva ho amin'ny olona ireo zay eny amin'ny sisiny. Mario, ny mariky ny biby ity de ny mariky ny fiemorana, ny devoly, reo asany devoly. Nilaza ve Jesosy hoe amin'ny alalan'ny mahamambyra ny fiangonany, amin'ny alalan'ny teolojiany, amin'ny alalan'ny traikefany seminerany, amin'ny alalan'ny voany no ahafantaranareo azy? Ankehitriny noho izany ny vokatry ny fanadia, fitiavana, fifaliana, fiadana, fiaretana, fahatsara-panahy, fahalemem-panahy, faharetana, famora-panahy, zany ny vokatry ny fanahy. Ary ny vokatra zany no mariky ny fanahy, maneho fa mifantsika ho amin'ny fo ilay fitiavana an'Andriamanitra, ka ireo zavatra izao tontolo izao de maty. Ankehitriny ny mariky ny devoly dia halatahaka, asa fa tsy fahasoavana. Ny asa no hoaniko ireo zavatra ho avy, fetsarambelatsi, mandeha any am-piangonana, mihambo ho kristianina anankiray, miaina tahaka an'izao tontolo izao, manao raharaha miaraka amin'izao tontolo izao, mivoaka dia manao tahaka an'izao tontolo izao, ary tena mifanakaiky tokoa ireo lafiny anankiroa ireo dia tena tô hitovy tanteraka, hamitaka an'ilay tena nofidiana. Indro ny mambyram-piangonana ray mandeha any am-piangonana ara-potoana, olona mahafinaritra anankiray mandeha any am-piangonana, olona tsara fanahy, tsara ara-toetra, saingy kanefa ao amin'ny lalin'ny indrindra amin'ireo vatany de tsy misy fahatsapahany iray mihitsy ny amin'ny hoe mitoetra ao Jesosy. Jereo Esaosy Jakoba, nahoana? Esao de mbola tovola indroa tsara lavitra noho Jakoba. Azo antoka fa izany izy. Fa Jakoba de nanana zavatra anankiray, izy no nahazo tambony tamin'ilay valipity, nahita an'ilay fizikiny izy ary nihevitra n'izany ho zavatra lehibe indrindra teto an-tany. Fa amin'izao fotoana izao dia ny fandehanana any am-piangonana no ezahantsika heverina, iainao ny dokotera ranona sy ranona na rahalahy ranona sy ranona iresaka, manao zavatra tahaka an'izany, na mikambana ny fiangonana tsara tarehy anankiray, miaraka vondrona tsara anankiray, fifoazana tsara, izany no atsotsika hoe manao zavatra tsara. Tsy izany ilay izy. Andriamanitra mijery ny fo Ary fony Jakoba dia tsy niraran' izay zavatra tonga na lasy izany. Nisy tanjona mafy anankiray ho azy tao izany dia ny hahazo an'io fizoka iny io. Misy ny tena mpino anankiray amin'izao andro izao. Avelao izao tontolo izao iantsonareo amin'izay tiany antsoina. Avelao izy ireo ilaza fa fanatika anankiray nareo raha tiany izany. Izy ireo dia niantso an'i Jesosy hoe Beelzebub. Tsy mihoatra noho izany ve no iantsony anareo hoy izy. Sambatry nareo raha enjehan'ny olona. Asiny izay teny ratsy rehetra nareo hitenena ny lainga no ny amiko. Mifalisy miravoravo fa lehibe valipiti anareo any an-danitra. Fa toy izany ihany nanenjehn'ny mpaminany taloha anareo. Hitanareo ve izany? Ankehitriny inona ilay tompo-kasihan'Andriamanitra raha izany? Efesianina toko faefatra andiny fahatelopolo manao hoe aza mampalahelo ny fanahy masina. Ny inona? Efesianina toko faefatra andiny fahatelopolo nareo izay manisy marika an'izany. Aza mampalahelo ny fanahy masina. Ankehitriny fantatra fa ny sasany amin'izy ireo dia miteny fa izany dia ity na itsy na ny hafa fa tsy mampaninona ho ny baiboly hoe aoka miteniny olona rehetra ho lainga fa ny ahy ho marina. Ny sasany manao hoe mitandrina andro ny marika, ary ny sasany manao hoe manao an'ity ny marika, ary ny sasany manao hoe mivavolombelona ity izany no marika. Fa hoy ny baiboly hoe aza mampalahelo fanahy masin'Andriamanitra izay nanisina tombo-kase anareo hatramin'ny andro anavotana anareo. Hatramin'ny oviana, hatramin'ny andro anavotana anareo. Ahoana no hatanteraka an'izany? Afaka havita fahadisoana iray ve Andriamanitra? Afaka manome fanamasina ho an'ny olona iray ve izy? Ary izy zay tsy manapetra ve mahafantatra ny farany hatrany am-piandohana dia anome fanamasina ho an'ny olona iray? Ary nampanantena azy fiainana mandrakizay ary ve dia hiverina anaisitra an'izany aminy? Izany no hanao azy manapetra tahaka asy anareo fehezy ny fahadisoana. Fa isaoran'Andriamanitra ny raintsika any an-danitra dia tsy manao fahadisoana. Izy izany tokoa tsy afaka manao fahadisoana anankiray izy. Atrany am-piandohana dia tsy manapetra izy, ary hoy izany izy any amin'ny farany. Tsy afaka manao fahadisoana izy, tanteraka izy. Mario, ankehitriny aho dia hiverina ao amin'ny Hebreo ndray. Ankehitriny aokary ianareo ho tanteraka. Ankehitriny dia andingana ankehitriny ary hiditra ao amin'ny Apokalipsy. Ary ny rehetra dia nasainy nany lehibe, antitra, tanora, lasy, vavy, andevo, tsy andevo, na andray marika eny amin'ny andriny sy teo amin'ny tanany. Ary no fitahany rehetra afa-tsy ireo izay nanana ny anarany voasoratra ho amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry. No fitahany rehetra ny tany manontolo ireo fombam-pivavahana, no fitahany ilay miambo kristianina, no fitahany ilay mambyram-piangonana, no fitahany ilay olona tsara toetra, no fitahany ilay olona tsara fanahy, no fitahany ilay mody mpitory teny, no fitahany ilay mody kristianina. No fitahany rehetra miaraka tamin'ilay fampielezan-kevi no malaza manao hoe isika rehetra be fiangonana lehibe tokana, ary tokony hitambatra miaraka isika, ary ny zavatra izao tontolo izao sy ny fiangonana, ary ny fanjakana mitambatra izay hofaranantsika ny ady rehetra mandrakizay. Reny anarivo ny antapitrisany amin'izy ireny manao hoe izany ny zavatra izay tianay. Dini hoe avy aiza izany ranabavy? Dini hoe aiza ny fipoiran'izany? Ary no fitahany ireo rehetra izay tsy nanana ny anarany voasorana ao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry. Ankehitriny vonona avy anareo izao ilay izy, vava-basy roa ilay izy ary fanambavesatra iray. Eno izany? Ankehitriny no fitahany ireo rehetra izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry. Hatramin'ny fotoana izay nikambanany tamin'ny fiangonana ve? Hatramin'ny fotoanailay fifoazana ve? Nosoratana tao boky ny fiainany zanak'ondry ve ny anarany rehefa niditra tao am-piangonana izy ireo? Tsia! Ireo anarana dia voasoratra tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao. Amen! Izany noho izy. Azonareo ve ilay izy? Izany dia nandalo fotsiny nandritry ny anjato taonany teo anivony ireo mpampianatra. Fa jereo, ny anaran'ilay kristiana de tsy voasorana tao amin'ny bokyny fiainany zanak'olo tamin'izy nanatona ny alitara. Hoy ny baiboly hoe ny anarany de voasorana tao amin'ny bokyny fiainany zanak'olo hatramin'nanorenana zao tontolo zao mihitsy. Tsy misy olona afaka manatona ratsy ny raiko no mitarika azy, ary zay rehetra manatona de zany no anome azy ny fiainana mandrakzay ary anangana azy amin'ny andro farany. Inona no atahorantsika? Eno iary rahalahiko kivy a, ny baiboly no nilaza fa Jesosy ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay voavono hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Mario, ô oadray, toy ny ahoana no anretan'izao ny fonareo? Toy ny ahoana no anomezan'izao anareo ny fanantenana? Tany aloha tany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, rehefa nanimpy Satana ilay ratsy, Andriamanitra zay tsy manapetra de nijery teo amin'nylay fizotriny fotoana ary nahita ny farany. Fahalalana mielo, raha tsy mahafantatra ny zavatra rehetra izy de mametra an'Andriamanitra nareo, manao azy manapetra nareo tahakasinareo. Saingy tsy voafetra Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny fahalalan'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ratapony ny hery izy. Tany aloha tany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, rehefa nanao ny ratsy Satana, satria Satana de efa nanana tao an-tsainy izay ataony, de hitan'Andriamanitra hoe ahoana no hahafahany manohatra an'ilay izy. Amen. Hoy ny baiboly hoe tamin'ny voalohany teny, masina Jaona toko voalohany, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra. Tamin'ny voalohany rehefa nanomboka ny fotoana ny mandrakzay zany talohany io ity de tao anatin'ny fotoana zay olazaintsika, ny mandrakzay de tahaka ny midadasika anankiray zany, de tsy tapitra mihitsy zany, de faribolana iray mitohy mandrakzay sy mandrakzay ary mandrakzay zany, de kodiarana ray tsy manam-piafarana zay tsy mijanona mihitsy na manana fiafarana mihitsy. Fa i Satana ny nametraka banga anankiray tao anatin'izany, ary nidina tetika nandoto ny zavatra manontolo. Fa Andriamanitra de nahita fa isy elany elam-potoana iray, ary amin'ny mahatokana lehibe tsy manam-pahataperana nanompoka teo amin'ny fiandohana ka hatramin'ny fiandohana de nijery izy, ary izy tamin'ny voalohany no teny. Akehitriny ny teny iray de fisainana iray voaseho, nanompoka ny sain'Andriamanitra raha nanompoka jeriny olombelona tsirairay izy zay ho tonga ato an-tany, ny vorona tsirairay, ny parasy tsirairay, ny lalitra tsirairay. Halleluja! Zany no Andriamanitra tsy manapetra, tsy to, mandrakzay, manatrika foana. Zany ilay tokana zay tompointsika izao marain'izao. Tany aloha tany am-piandohana de hita fa nisy olona zay aniry ny ovonjeny, olona zay hila ny ovonjeny, olona zay hatoky ao amin'ny fony te ovonjeny izy ireo. Noho izany de tsy maintsy manao fiomanana anankiray izy ho an'ny famonjenan'ireo mariny zany, raha tsy zany de tsy ho voavonjy mihitsy izy ireo. Ary fantany fa zavatra tsy tanteraka rehetra de tsy afaka hiditra ao an-danitra, noho izany de tsy maintsy manao lala ny fahatanterahana iray izy ho azy ireo. Amen. Hitanareo ve ilay izy? Noho izany tany de hoy izy hoe zah ny tenako no hidina any amin'izao tontolo izao, ary tafy nofin'olombelona, ary zany ho andony sazy zay takiny eto, ary zany ho aka an'ilay toerana, ary zany ho anao azy ireo ho tanteraka, satria zany ho ampiditra azy ireo ato amiko, ary za de tanteraka. Noho izany rehefa hoy Jesosy hoe aoka ary nareo ho tanteraka tahaka an'ireo zay Andriamanitra zay tanteraka. Noho izany de indry fa nisy io vatana voaviraviro io zay ny kapohana sy ny ratraina noho ny ota, ka ny ota tsirairay izay efa nanana an'izao tontolo izao na izay hananany de napetraka teo aminy, ary izy ny vatana zay natsangany Jehovah tamin'ny andro farany teo, tamin'ny andro fahatelo tao arin'ny fahafatesany. Ary raha ho anatin'io vatana io isika de tena tanteraka tahaka an'io vatana io. Amen. Eo nareo zao, ahoana no hidiranareo anatin'io vatana io? Ahoana no hidiranareo anatin'izany? Ny baiboly no nilaza ao amin'ny Romanina toko fahavalo andininy voalohany hoe tsy misy fanamelohana ankehitriny ho an'ireo zay ao amin'ny Kristy Jesosy, zay tsy mandeha manaraka ny nofo fa ny fanahy. Tsy ahoana izy ireo zay lazain'izao tontolo izao, na zay lazain'olo-kafa, na de zay lazain'ny fianakaviany azy, mandeha ao amin'ny fanahin'Andriamanitra izy ireo, ao amin'ny fitiavana tanteraka an'Andriamanitra. Hitanareo ve ilay izy? Ahoana no idinanareo amin'izany? Amin'ny alalan'ny fikambanana fiangonana ve? Amin'ny alalan'ny fanasatanana ve? Amin'ny alalan'ny batisan'ny rano ve? Tsy atompo. Ny toko faharoa ambin'ny folo an'ny Korintianina voalohany dia nilaza hoe fafanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho vatana iray ka lasa mpiombona amin'izany vatana izany. Anoy izany ilay izy dia tsy izay nataoko. Inona? Iza? Ninoninona mikasika an'izany? Ilay izy dia izay nataon'Andriamanitra ho ata ho amin'i Kristy ary sika dia tanteraka miaraka amin'ny fanatitsika. Tsy manao fahadisoana izy, tsy hitondra anareo hiditra izy raha tsy mendrika nareo. Fantany fonareo, mariny izany. Fantany hoe inonareo, fantany reo antonareo, fantany hoe inonareo. Misy fandrika manerana ny lalana azo antoka ny devoly dia anao anareo ho tafitohana dia hoy nareo hoe tsy te hanao an'izany Andriamanitra. Ianao no mahafantatra an'izany. Mbola tanteraka foana nareo satria misy raha tanteraka nomena ho anareo isan'andro. Ny fanatitra mandeha raha miantona eo amin'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra tsy toko. Mariny izany. Ankehitriny ahoana ny diranareo tao? Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalana mieloha. Ankehitriny Andriamanitra nilaza fa Jesosy ankehitriny anaovy ny satrokareo, sokafo ny fonareo. Jereo, hoy ny Baiboly hoe Jesosy no zanak'ondry vovono hatramin'ny taiza fanorenana an'izao tontolo izao. Novonoina izy. Nahoana? Andriamanitra lay ray rehefa nijery izy ka nahita hoe ahoana? Jesosy dia tsy tonga mihitsy mba ho faty amin'ny fahafatesana kisendrasendra fotsiny. Tsy tonga mihitsy izy anao hoe eny angamba isy olona iray hitsetra ary rehefa hitan'izy ireo ny fomba hafatesako isinsisy. Tsia, tsia, tsy mitondra ny raharahany tahaka an'izany Andriamanitra. Mitondra ny raharahany tanteraka Andriamanitra. Mariny izany. Fantany tsara mihitsy izay iseho. Izany ny fomba nahafahany laza mieloha. Fantany tsara mihitsy fa izy tsy sitrany ny hahafatesan'ny anankiray. Tsy sitrany. Fa raha tsy manapetra izy dia fantany hoe iza no ho faty ary iza ny tsy ho faty. Noho izany dia afaka mananatoko nareo. Raha efa nandray an'Andriamanitra nareo ka efa nofenoana ny fanahymasina dia mifantsika ianareo hatrany amin'ny fitodianareo mandrakizay. Marina mihitsy. Hitanareo, mahafantatra mieloha. Ankehitriny dinio ny Baiboly no nilaza fa Jesosy lay zanak'ondry dia vovony talohany nametrahana ny fanorenana an'izao tontolo izao. Za de mahafantatra fa hafahafa ny fietsiketo sange za de mahatsapa tena ho finaritra. Jereo, inona? Jesosy de vovony talohany nanana an'izao tontolo izao ny vongam-bovoka voalohany hipetraka mihitsy azy. Jesosy de efa novonoina sahady. Nahoana? Satria Andriamanitra ty ilay izy, raiso ilay izy. Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalana mieloha raha mbola nyteny izy tamin'ny voalohany de nanana fisainana iray izy. Ankehitriny dia fisainana iray fotsiny izany. Avy eo rehefa niteneniny izany ka nolazainy fa izy izany dia vovony tamin'ilay minitra nitenenan'Andriamanitra n'ilay teny mihitsy Jesosy. Avy eo inona? Efatra arivo taona taty aoriana dia tonga izy ka nandony vidiny an'ilay efa nataon'Andriamanitra teo tamin'ny alalan'ny tenany. Tsy maintsy tonga izy. Tsy afaka nanakana azy tsy ho tonga ny devoly rehetra tao amin'ny elo efa nitenen'ilay izy Andriamanitra. Ankehitriny ripiny, efa manao ny kirarom-pifalianareo ve nareo? Eno ity, raha kristianina ray nareo, raha tena zanak'Andriamanitra marina tokoa nareo, dia ny Baiboly no nilaza. Zany tsy hoe ory mpitory teny, zany dia ny Baiboly. Hoy izy hoe ny anaranareo dia nosoratana tao anatin'ny boky ny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Oandray, tamin'ilay fotoana mihitsy izay Kristy izay nilazan'Andriamanitra fa hovonoana Kristy dia nosoratany miaraka tamin'ny azy ny anaranareo. Haleloya! Eo nareo izao, ny anaranareo dia nosoratana tao. Hoy izy hoe ary namitaka ny rehetra izy, ny lehibe, ny kely, marobe ny mambram-piangonana, ny ambo kristiana. Nofitahan'ireo rehetrareo izay tsy manana ny anarany voasoratra tsy tao amin'ilay boky mpiangonana fa ao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry. Ovino? talohan'ny fanorenana zao tontolo zao. Andriamanitra ny nanoratra ny anaranareo tao anatin'ny boky ny fiainany zanak'ondry tamin'ny alalan'ny teniny voambara, ka nandefa kristy lay fanatitra mba hividy an'izany, mba hanavotra n'io vondrin'io ihany zay efa nosoratany tao anatin'ny boky ny fiainany zanak'ondry ny anaran'izy ireo talohan'ny fanorenana zao tontolo zao. Ankehitriny reo zay ny antsony de no hamarininy miantso azy ireo izy talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Reo zay nantsoiny de no amarininy, ary reo zay no amarininy de efa nomeny voninahitra. Ilay andriamanitra io ihany zay talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao ny efa niantso sy ny anaranareo ka nanoratra n'izany teo amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry. Tao amin'ilay boky hatramin'ny fanorenana n'izao tontolo izao de efa nanamboatra toerana iray ho an'ny voninahitra ho anareo. Ary rehefa ravany ty tranonay etỳ-an-tany ity de manana anankiray sika zay efa miandry antsika sady any amin'ny voninahitra. Eo nareo zao, zany ny filazantsara. Inona ny mampanahyntsika? Nahoanytsika ny mandeha amin'ny endrika tahaka an'izao? Eny, manontany tena fotsiny aho. Atrakao ny lohanareo. Hoy ny baiboly hoe ataon'izao ny lohalika malemy ary atsangano ny tanana zay ny ravoravo fahiny, aoka izay malemy anao hoe mahery ahy. Amen. Fa efa nomena ny filazantsara, izany ny vaovao tsara, ary zao marainy izao ny fanamasina ao amin'ny alalan'ny teny no mitondra anareo ny vaovao tsara hoe atran'ny fanorenana zao tontolo izao no nanoratan'andriamanitra ny anaranareo ao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry. Ny devoly rehetra vao amin'ny elo de tsy afaka mikosoka an'izany iala aho. Ny tenin'andriamanitra nefa nyteny an'izany azo antoka mihitsy fa iseho tahaka ny nanoratan'andriamanitra izany tao talohan'ny fanorenana zao tontolo izao. Amen. Be voninahitra toy ny ahoana ilay raintsika any an-danitra ao amin'ilay fitiavany tsy manapetra sy nyfamirampony manao an'izany ho antsika. Hoy izy, aoka ry nareo ho tanteraka tahaka ny rainareo any an-danitra izay tanteraka. Ahoana no ahy izany ianareo? Fa tsy ny fahatanterahako izany, tsy ny fahatanterahanareo izany, ny fahatanterahany izany anyteniny, fa izy no mifidy anareo, fa tsy nareo mihitsy no mifidy azy. Fa izy no napiditra anareo tao amin'ny kristy, ary voaro amin'i jesosy kristy nareo, ary tena tanteraka mihitsy tahaka ny kristy teo anatrehan'andriamanitra. Fa tsy mijoro amin'ny anareo manokana nareo, mijoro ao aminareo miaraka amin'ny zavatra tokana hoe mino an'andriamanitra. Amen. Oh, tiako izy. Oh, adra ery ampitan'ny edeny ery. Amen. Ho fotoana mahafinaritra tonino zany ray androany rehefa mijery aty aorinonareo ka manao hoe nahoana ny natahotra. Jereo ilay fifaliana zay tsy azoko. Ry lehilahy tanora, ry vehivavy tanora, zao maray zao, na nareo lehilahy antitra na vehivavy zay tsy mbola kristianina mihitsy, mandondona tsy mitsahatra eo amin'ny fonareo andriamanitra. Oh, eny, mety hiditra ianareo any amin'ny faran'ilay lalana saingy tsy hanam-pifaliananareo. Tsy hisy kintana manodidina anareo mba hamiratra. Tsy te hijoro tahaka an'izany aho. Te andre azy aho manao hoe tsara izany ry mpanompoko tsara sady mahatoky. Te aneo amin'ny fankasitrahako aho. Ny vadiko mahantra kely, antitra fotsy volontony ny ahoana no tiavako anao zavatra ho azy, izay fantatro fa tiny satria tiako izy ary fantatro fa ti ahy izy. Ary raha zany te anao an'izany ho an'ny vadika ao amin'ilay fitiavan'olombelona, de inona ny tokony ataoko? Mahafantatra fa Andriamanitra noho ny fahasoavany talohany nanorenana n'izao tontolo izao de efa nahita ahy mahatra ray mpanotankely ny vembena ary mandeha makany amin'ny elo nefa tsy mahasakana an'ilay izy. Ary izy ny nanendry amelokana metraka ny anaraky tao anatin'ny boky ny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Oh, tiako izy. Tsy misy fomba mihitsy mba ilazany. Tsy mahagaga raha hoe ny baiboly hoe tsy mbola hita maso, tsy mbola reny sofina nanidra tao amin'ny fonin'ny olona. Oh, adra be voninahitra toy ny ahoana Andriamanitra? Tsy te atoky azy ve nareo raha sasatra sy misavoamboana? Mba menatry nareo ry kristianina zay miantso ny tenanareo kristiana nefa de mivezivezy miaraka amin'ny asasarana. Eny, tsy fantatro raha mandeha any am-piangonana ny o fialantsiny mahatra ray ianareo. Mamela iteny aminareo, atrakao ny lohanareo, ampitsono ny tratranareo. Oh, adray, ampiasao ny finoana. Ny finoana no pife mariny zany. Ny finoana de manana volo eo amin'ny tratrany ralahy ny tiako lazana, de manana ozatra lehibe izy. Rehefa miteny izy de miraraka etsy roa rehefa nahina. Hony de volo hoe ankehitriny de tsy ho vitanao fotsiny zany. Tsy hainao ny manao an'io. Mianatra anao ny jiro vavolombelona. Mitsangana ny finoana manao hoe mangina. Za zao no miteny. Amen. Azo antoka. Ny finoana no mandray ny farisiana. Zany no ilaintsika amin'izao andro zao ho an'ny mpivahiny tsirairay atao amin'ny firenena. Aitsio ny lohanareo. Hony baiboly hoe refa zano hoy Davida hoe refa natahotra de nandeha niaraka natoky azy a. Refa natahotra de natomboka azy a. Na de mandeha eo amin'ny tahotry ny fahafatesana aza nianoko. Refa tompo Paoly de hoy izy hoe ry fahafatesana. Aiza ny fandronanao? Ry fasany? Aiza ny fandresenao? Rahalahy. Ny fiainan'ireo lehilahy mahery rehetra de mampatsia antsika fa afaka manao ny fiainantsika eo ambony rintsika. Eo amin'ny andro fisarahana de mametraka horintsika an'ireo dia tongotra eo amin'ny fasiky ny fotoana. Ndray androany de hipetraka any amin'ireo avonin-danitry ny voninahitra izay misy ny masoandro tsy iletika intsony ao amin'io tanàna io. Izay misy an'ireo masina efa miantsoantso ireo mahery fotranay ny finoana. Mijery any orina any amin'ireo toerana an'ireo ka mahita ny lalantsika natao tamin'ny voninahitra. De hipetraka miaraka amin'izy ireo a ka hita fa nanatraka ny lohako a. Ary natoky an'Andriamanitra sy nanohy tao anatin'ny fotoanany orambaratra. Oh, ada. Ndao sika hivavaka. Rainay any an-danitra, misaotra anao zay zao marainy zao noho ny amin'i Jesosy. Misaotra anao zay noho ny fahatanterahan'ny filazantsara, noho ny fahatanterahana sy ny fahefana mandrakizay an'Andriamanitra mandrakizay miteny voambara. Ary araka ny teniny de niantso anay izy sy ny fidy anay tao aminy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary nanoratra ny anaranay talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Rehefa miteniteny iray Andriamanitra de tsy maintsy mitranga zany. Tsy maintsy mitranga mihitsy zany. Ary nanonona ny anaranay ianao rehefa nanonona ny anarana ianao. Ianao no nifidy anay niaraka tamin'ny talohan'ny nanomboan'izao tontolo izao. Noho izany de tsy misy ninninona azonay lazaina fa ho vitanay tompo. Zany de tsy aho amin'ny taranak'olombelona. Tsy misy ninninona azo na irereanana iambony. Ny zavatra tokana lazainay de hoe Andriamanitra, misaotranao noho ny fahasoavanao, misaotranao noho ny famindramponao tompo. Hita fa mpivahiny zay. Fa ankehitriny de ianao no nanatanteraka anay tamin'ilay fanatitra tanteraka zay ijoroanay. O Andriamanitra, ijoroanay eo aminy androany. Raha mandroso zay, misaotra anao ray ny amin'ireo zavatra ireo. Mangataka izay raha misy anankiray eto androany tompo zay tsy ao anatin'izany toerana zany, engane izy ireo amin'ity fotoany ity andray ny fanapaha-kevin'ny tokana sy mandrakizay ary farany indrindra mialohan'ny anaovanao ny antsonao farany sy farany indrindra ao amin'ny fony izy ireo. Mivavaka izay mba anekenao an'izany amin'ny alalan'ny anaran'i Kristy. Ary raha mbola manondrika ny lohatsikasika de manontany tena raha mba misy olona eto zao marainy izao zay tena ho anatin'ilay virjiny natory mihitsy, tsy ny fo mihitsy nareo an'ilay fahafantarana fa tokony hamonjy fananareo, tokony hanao zavatra nareo. Ary tianareo atsiaro anareo Andriamanitra toy ny mpamonjy fanahy iray. Tianareo no anankiray izay voaka ka hiezaka azo fanahy voavonjy. Anangana ny tananareo ve nareo anao hoe Andriamanitra tsarovy a, Andriamanitra hitanareo? Tsara zany. Eny ary. Mba misy olona ve eto zao marainy izao zay tsy nanaiky an'i Kristy mihitsy ho mpamonjy na de indray mandeha aza fa zao marainy izao de te andray an'izany fanapaha-kevitra farany indrindra sy mandrakizay zany? Raha mahita amin'ny masoandro miletiky nareo any de fantatrareo fa andro vitsy sisa de tsy ho eto intsonsika. Fantatrareo zany. Fa ianareo mila ny hiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Tianareo andray anareo Andriamanitra. Ary mininareo fa manao an'izany izy ka hanangana ny tananareo nareo vokatra zany zao marainy zao. Fa mininareo fa mandray anareo tahaka ny zanany Kristy. Ankehitriny Andriamanitra hitahanareo. Ary Andriamanitra hitahanareo. Olona hafa anankiray andray azo mpamonjinareo manokana ve nareo amin'ity andro ity? Atsangano ny tananareo manaova hoe manomboka amin'ity andro ity manomboka izao de anompo an'Andriamanitra amin'ny foko rehetra aho ankehitriny. Mino a ary te ho tsarovana. Ny fiainako rehetra ny zavatra nandondona teo amin'ny foko de nandondona teo amin'ny foko fa ny lavitra zany. Ary matahotra aho sao mety mandahany zany amin'ilay fotoana tsy tokony ho izy ankehitriny. Ka noho izany zao marainy izao Andriamanitra de noho ny fahasoavana de mandroso ary manangana ny tanako manao hoe mamindra fo amiko mpanota. Isy anankiray hafa ve? Andriamanitra hitahanao ary hitahanao ry zazavavikely. Za de mahita ny tananao ihany koa ry malala. Eny ary olo-kafa anankiray anangana ny tananareo ve nareo manao hoe tsarovy a? Misy verin-dalana ray ve ka hanao hoe ô ralabranama kristianna saingy fialantsiny mahantry ray aho an'ny olona? Verin-dalana tsy akitsahatra ary manao zay ratsy. Ary za de ty an'Andriamanitra, Andriamanitra ny nakano ny fahasoavany. Fantatry fa zana ny asa nge tsy mba ny asa mihitsy a, tsy nanao ny asany tompo mihitsy a, nanara-drendranteny fotsiny a, de niditra sy mivoaka, de niditra sy mivoaka, sangy misy zavatra miazonahatra any ao anatin'ny foko. Menatra ny amin'ny fanambarako a, menatra ny eona amin'Andriamanitra zao mara zao, tsy nisy fanahy anakiray ninninona. Za mila an'Andriamanitra merina sy amiana eo amin'ilay lany voany mandera, ary anome any fikara vasina zay mendrika, ary amela ho tena kristiana ray manomboka amin'ity andro ty manomboko zao. Anangana ny tanako amin'Andriamanitra, zany ny tiako ataonao Andriamanitra. Andriamanitra hitahanao raha matofo, Andriamanitra hitahanao, ianao fa ankehitriny de mahita ny fonareo Andriamanitra. Ary maro aminareo nanangana tananareo, fantatro nareo, fantatro ny fiainanareo ambony sy ambany, raha nareo mivavaka sy ny sisa amireo kristiana, fantatro ny toeranareo ambony sy ambany, fantatro ny fiverenan-dalanareo. Mahafantatra azy ireny bebe kokoa Andriamanitra raha izany nafantatra azy ireny. Mahita anareo manatona ny alitara, miezaka manao fanombohana ray de miverina, miezaka manao fanombohana ray de miverina. Lehilahy ray vao avy maty ny anjery, andro vitsy lasy zay nampianatra sekolelahy teto taloha. Matahotra sao eto ny sasany amin'ireo avany, afaka miatso ny anarany a, maro aminareo no mahafantatra azy hoe iza ny resahako. I lehilahy io de tonga teto am-piangonana de miverina izy, tonga teto am-piangonana izy de miverina izy, teanao ny tsara izy. Nanana fahatsapana ray niaraka tamin'Andriamanitra izy, lehilahy tsara fanahy ray izy tao ampony, saingy nandeha ny tavozavoza niaraka tamin'izao tontolo zao be loatra izy, maty izy. Lehilahy tanora iray nandao an'izao tontolo zao izy, ankehitriny de manontany tena hoe inona no valim-pitiany. Hitanareo, aza manao an'izany, aza manao an'izany sakaiza, mijanona ao amin'ilay asa. Raha afaka niverina teto tany io lehilahy io androany ka nitsangana any amin'ny tanàna any na aiza na aiza, eo amin'ilay tena toerana zay nahafatesany mihitsy, de afaka ikikika izy ka hiazakazaka ka ty amin'ny tabernakla aingana arak'izay atongavany. Ry tovolahy, ola zaiko anareo fa hisy fanao voavonjy amin'ity herinandro avy ity rehefa ho tonga eto izy, any ampitan'ilay tsipika izy akehitriny. Saingy tsarovy, raha mbola misy foana ny mandrakizay anankiray, raha mbola misy ny lanitra lalina anankiray foana, de tsy anana anjara iray hafa intsony izy ireo hamonjena fanaharay, tsy anana anjara iray hafa intsony iaina ao an'Andriamanitra, efa naka ny fanapaha-kevin'ny farany indrindra izy. Ahoanany aminareo zao marain' izao, ndao ataontsika mahitsy zany ho an'Andriamanitra raha mbola manondrika ny lohantsikisika. Omeo noty kirakely zahay, ery ampitan'ny Jordana. Ankehitriny manoiza vavaka Jordan ao amre samamiete, moramora ankehitriny sika rehetra misanyazonaniray mamo eno misy fitsarana ho ana Jesosy no nanapa ny rojonga drare, Jesosy no manapaka ny rojonga drare, Jesosy. Inona ny miazona anareo? Rojonga drare efa manafa kanao izy, za mandrakarefa mandrakarefa de hiderasy, za mandrakarefa mandrakarefa de hiderasy, za mandrakarefa mandrakarefa de hiderasy, satria manafaka izy. Ankehitriny sika rehetra miaraka moramora, ry ampitan'ny Jordana, eo ampitan'ilay renirano any mihitsy, ao amin'ireo samamiety izay misy azonao ny ray mamo. Enumis fitaran wana nauna Jesus numanapaka niret. Reo rojo gada ny fiafafana, reo rojo gada pivavahana, reo rojo gada ny anaram-piangonana sy rojo gada ny fahotana, reo rojo gada ny tsifinoana. Jesus, akaiky ny fanatrehany, rojo gada rehetra. Raiso ny fanapaha-kevitra reo. Rehefa nanafaka anao iza mandrakary, mandrakary te hideraza. Andriamanitra hitanao ramatoa teraza. Olo-kafa anankiray amelan'ireo rojo ngadra manodidina ho tapaka. Tsy de ho afaka ve nareo androany? Inona ny ambonareo fotsiny? Nahoana mahantra amin'ny tenanareo fotsiny nareo raha tsy afaka nareo? Ny fanahy masinareo tapaka azo rehetra niala tamin'ny lalana, ny fanahin'Andriamanitra midina ho amponareo. Andriamanitra hitahanao ranabavy. Iry ampeta angamba zavatra kely ratsy anankiray miazona anareo, tsy tia voavonjy ve nareo? Antenaiky fa nianarantsika de miara amiraikitra Andriamanitra hitahanao rahalahy. Antenaiky fa nianarantsika de miara amiraikitra any amin'ny voninahitra any. Hokitan'Andriamanitra mamirapiritra mandrakizay. Mijerinareo de anao io mitsakanio rahalahy Branama. Itena hoe ô iara lahy, tsaroanao ve la tao amin'ny tabernakla tamin'io maraina io? Amo eny misy fitsarana mandrakariva de idera. Tsy tianareo ve ny anao an'izany? Mandrakariva, mandrakariva de idera. Ry verindarana tsy te androso eto amin'ny alitara ve nareo ankehitriny? Hoe io zavatra kely ratsy zay mijoro amin'ny lalanareo io, Jesosy ny manapaka an'izany rojo gadra zany. Avy efa manafaka anao izy teo aminao jeny navatesany mpamonjiko teo natsoatsoko fanadiovanany io. O teny fikolopotanana lara voninahitra ho any anarany, o voninahitra ho any anarany sarobidy, o voninahitra. Ry sakaizam-panota eto amin'ny mpilaritary ity, ry mpiverindarana, laza ho azy ny amin'izany ankehitriny, taiza le izy? Teny fikono mando alika irery miaraka amin'Andriamanitra eo nareo ankehitriny. Mijery anareo izy, tsy misy tsisiny ray afaka menjery raha tsy efa fantany zany. Gava amty loharano tena manankareny ty mano malefa. Raha mbola tsy nandray mihitsy ny fanahy masinareo de avy eto izy. Emolonty lay mpamonjy mirobo andro any ary aoka ho feno, o voninahitra ho any. Tazony eo zany ankehitriny. Raha mbola miondrika ny lohanareo efa mba voamarika reo ve reo olona zay nandray an'i Kristy? Jereo hoe karazana toeranina nidiran'izy ireo, ahoana nahazon'izy ireo an'izany? De ho hitanareo fa manao tahaka an'izany izy ireo. Zany tokoa. Raha avy amin'ny fetanam-pola izy sy fahataitairana ary ara-pietsepo, dia ho voataiza tahaka an'izany ilay ankizy izany ny lalana leny. Raha mangatsiaka ilay izy ara-pomba ary tsy miraika mazana, dia izany izy ireo mandray an'ilay karazana fanahy izy ireo, satria izany miasa eo amin'izay fotoana izay. Eto any amin'ilay azo fijaliana, eto any amin'ny toerana izay misy ny fanahy mihetsika, izany no mampalefaka ny foko. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza, na dia omeko ho any mahantra aza ny fananako rehetra, ny tenako hodorana ho fanatitra iray, manana ny fahalalana hafantatra ny zava-miafina rehetra sy ireo zavatra rehetraireo, dia tsy aombo izany rehetra izany. Fa rehefa tonga io tanteraka io, dia ny fitiavana izany no haharitra mandrakizay. Ny fitiavana mamokatra finoana. Tsy ho avy ve nareo raha mbola mihetsika eto amin'ny alitary io fihetse-po mateo ty manery tena mamy an'ny fanahy masina io ankehitriny? Mandoli fotsiny manaova hoe: Andriamanitra, mamindra fo amiko, mila anao anome ahy ankehitriny ao anatin'ny foko an'io fanahy izay ato amin'ny fiangonan'io. Mandohalika ankehitriny ary mangataka, ary amin'ny finoana dia mino hafanaiky an'izany ho ahy ianao. Ivoaketonareo ray amin'ireo fanahy manery tena indrindra, malemy fanahy indrindra, ifarana ny zavatra rehetra amin'izay fotoana izay. Vosy tampagagana toko tamin'ny ota, Jesosy no mitoetra toanatika mpamoram-panatiko. O teo amin'ilay azo fijaliana teo no nandraisany voninahitra ho any anarany, vonino. Raha mbola mirana izany sika, dia manontany tena raha misy kristianina ray izay te hanokana ny fiainany ray miaraka amin'nyreto eto amin'ny alitary reto, izay manatona ho an'ny fanahymasina sy ho an'ny famonjena. Tianareo ve ny andohalika eto miaraka aminay, hivavaka miaraka aminay manitry ny minitra vitsy? Ny zavatra rehetra izay ilainareo, tsy mahampanina na inona na inona ilay izy. Raha aretina ilay izy, dia mila fanasitranana nareo. Raha olana ilay izy, dia mila fitoninanareo. Raha miahia sy mikorotana nareo, mila fiadanana avy ankehitriny. Tsy ho avy ianareo? O tonga eto amin'ity loharano tena manan-karena sy mamy ity, atsipazo ny fanalaramandreo amin'ny any mpamosy. Tena faly aho mahita marobe manatony izao marainy izao. Anybany ary ako feno voninahitra ho. Hitanareo, izany no asa tsara iray amin'ny fanahy masina, izy no manao an'izao. Tsy ara-pietse-po mafy, lala, tsy fanatiky, tsy ara-pomby izany. Izany dia fitiavana izay mitarika manery antsika. Dieu ny foko no mipetana ny laira, o voninahitra ho any anarany. Mahafinaritra, rehetra miondrika fotsiny ankehitriny. Tsy tianareo ve izao? Tsy fantatro hoe ahoana ny fahatsapanareo, fa za dia toa mahatsapa mihitsy ao amin'ny foko. Tsapanareo mihitsy ireo vongany ranomaso ao anatinareo midina. Ny fanahy masin'Andriamanitra eo mpanaovana an'ilay asa mihitsy izy. Rahalahy, omeo fiangonana tahaka an'izany aho, izay tena torotoro tokoa mandeha eo amin'ny tranon'ilay mpanefo mba ho lasirina indray. Jesosy tazony akaiky ilay azo fijaliana, eno misy loharano sarobidiray afaka amin'nyrehetra. Aoka ny mpanatrika hanampihirana izany ankehitriny raha mbola eto amin'ny alitary ireo mpifona mangataka. Krena avy amin'ny loharano kalvary, amin'ilay azo fijalina, wamlay as fijalina. Oh, aw kan vunna trumanda kari. Anfanai kapakarna di. Sarana naku talarin ram. O ande mantarainai, manatu nano zayan ruani ampani teten, tur, mid tawam ten fanamasne. Reo kristiana de tena manka artena manka sita kanofa na naicha nao isreo. Na tera ka indrai, ya nao nunanende anzao. Atram fanurena na zotur so, ye nao nanabaranzani. Uya nawe, mana na zava, atram marula zainam narewa. Zaitiaskula zainam narewa kiti. Fare fatungiz, laifanamasin, de yiz nuanabaram nareu, andre zavatreu. Si apiana tanareu aritar dala nanareu. Tena feno fisaorana izay izao maraina izao ny amin'ny fanahymasina izay manambara ny tenin'Andriamanitra. Hoy ianao hoe ary izy no hitondran'ireo zavatra eo amin'ny ahy ny fahatserovanareo, dia izay efa nolazaiko taminareo, ary izy no haneho aminareo an'ireo zavatra ho avy. Tena fary izay fa miaraka aminay izy androany, ary tamin'ny alalan'ny fampianarana ny teny sy ny fiasan'ny fanahymasina no nahatonga an'ireo kristianina hifo, nahatonga an'ireo mpanota hanatona anao. Reo mpiverindalana hanokana ny rai ny tenany raio eto amin'ny alitara izy ireo. Izy no nanao an'ireo marary sy sasatra izay efa ory ho tonga sy hanondrika ny lohany mba hanaiky ny fanasitranana ny vatany. Mahafantatra fa ny teninao voambara no fahamarinana ny zavatra rehetra sisa, dia ho diso fa ny teninao tsy mety diso mihitsy. Ny marina ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no anafaka anareo. Ary manatony izay mba hanaiky izao maraina izao an'izay efa nomanina ho anay ao amin'ny fahatsapan'ny fiaretanao sy ilay fanaovam-panavotana teo amin'ny fahafatesanao izay nataonao ho anay, ary maimaim-poana Tompo Jesosy no andraisanay an'izany. Mino ny tenin'Andriamanitra izay, mino izay fa ianao no nampanantena hoe izay anatona dia tsy ho laviko mihitsy. O Andriamanitra, fampanantenana toy ny nino tsy mampanino ana hoaninona ilay izy. Ianao no nyteny hoe rehefa mivavaka nareo dia mino fa azonareo izay nangatahanareo. Ho azonareo izany. Ankehitriny raio, raha tena mino marina tokoa izay dia milamina izany. Mino an'izany izay, efa vita ilay izy. Avy eo dia miasa eo amin'ny fanambaranay izahay hoe ianao no efa nanao an'izany ho anay. Tsy hoe zahay no mendrika, tsy mendrika izahay. Fa amin'ny alalan'ny fahasoavanao tsy mendrika anay izay azonay avy taminao, dia mino izahay fa efa vita ilay asa. Ary reto folony reto sy ireo izay tonga amin'izao maraina izao manokana ny tenany, ary ho an'ireo izay ho avy ho an'ny fitahian'ny fiaretana. Arak'izay nolazainy Davida hoe misaora ny Tompo, ô ry fanahiko, ary aza adinoanao ny fitahiny rehetra izay mamela ny eloko rehetra, ny fiverena an-dalako sy izay nanasitrana ny aretiko rehetra, izany ny fitahin'ilay mpino. Ary raha mandray an'izany izay amin'ny alalan'ny finoana izao maraina izao amin'ny alalan'ny fahatongavana eo amin'ny tenin'Andriamanitra, izay efa voambara talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Raha toa ka tsy nety ny hitrangana izany, dia tsy mety aminay koa izany ny hahazo an'izay angatahanay raha mangataka an'izany amin'ny finoana mino izahay. Ary izany no mipetraka ao anatin'ny fonay Tompo mba hahazo izay nangatahanay. Jesosy, azony eo akaiky n'ilay azo fijaliana izay. Rehefa tonga tahaka ny rano be ny fahavalo Tompo, dia atsangano ny fanevanohitra azy. Da io ty fiangonana kely miandry ity. Andriamanitra, engane ny fanahinao masina ndray an'ireo izay nanokana ny fiainany. Reto lehilahy sy vehivavy izay nandohalika teto amin'ny alitary reto, reo mpanota izay tonga ka nanondrika ny lohany ampidira ao amin'ny fanjakanao izy ireo. Tompo, fantatry fa ny finoana izy ireo manokana amin'ny minitra izay inony ianao, dia izany no minitra nandraisanao azy ireo. Fa hoy ianao hoe tsy misy olona afaka manatona raha tsy ny raiky no mitarika azy, ary izay rehetra manatona dia izany hoanome azy fiainana mandrakizay ary anangana azy amin'ny andro farany. Izany ny teninao Tompo. mino an'izany zahay. Ary efa vita zany lay asa de efa vita ary misaotra anao zay ny amin'izany. Misaotra anao zay ny amin'ny fanasitanana ny vatana tsirairay, ny amin'ny fanasasatra tsirairay, ny amin'ny zavatra tsirairay zay ny anao. Ireo zay nanana tanana malemy miraviravy, ireo zay feno tahotra, ireo zay manahy aho Davida hoe rehefa natahotra raiky tahotra de nahatoky anao tamin'izany akanandroso. Andriamanitra, avelao zay ampitraka ny lohanay zao maraina zao. Tsy kanosa fa kristianina zay mino an'i Jesosy Kristy, engane zay androso miaraka amin'ny fanambaranay mamirapiratra. Engane amin'ny alalan'ny fanasitranana ny vatanay, amin'ny fanambaranay ny famonjenanay, engane zay azo hafa ho anao. Ekeo zany ray raha apetraka eto amin'ny alitary zany rehetra zany. Ekeo zany ho any voninahitra ao raha mino anao sy miandry anao zay tompo. Eto ny toerana, mandro fotsiny aho amin'ny fahatsarana, mandro fotsiny aho amin'ny fampanantenanao, mahatsapa fa fananao masina lehibe no manao anay ila sitraka aminao. Toy ny ahoana no itiavana ianao, toy ny ahoana no hiderana ianao, toy ny ahoana no hanompoko anao tompony tenako, indro eto riny ty alitara masiny ity miaraka amin'ny tanako mitsangana aminao, manompo anao aho Andriamanitro. Manompo anao aho, ianao ny mpanasitrana, mpamonjiko, mpanjakako, mpanome araiko, rahalahiko, miamiko rehetra de mitoetra eo aminao. Ianao no heriko, izaho ampahabe maso, ianao hoy Davida hoe hideranao eo amin'ny fiangonan'ny olo-masina ary anolotra fiderana ho anao aho eo anatrehan'reto masiny reto zao marainy zao. Mideranao aho noho ny fahasitranako, mideranao aho noho ny aiko, mideranao aho noho ny fahasalamako, mideranao aho noho ny fahatsarana zay nasehonao tamiko, mideranao aho noho ny sakaizako, mideranao aho noho ny zavatra rehetra tompo mahafinaritra ianao. Fifaliana tsy ela zay nary feno voninahitra. Toy ny ahoana no hiderako anao, toy ny ahoana no afahako manoro anao amin'izay sasaky, toy ny ahoana no afahako manoro anao hoan'izay manota mba ho mpamonjy, toy ny ahoana no afahako manoro anao amin'izay marary mba ho mpanasitrana, toy ny ahoana no afahako manoro anao hoan'izay mirenireny mba ho mpanjaka, toy ny ahoana no hitiavako anao zao marainy zao, toy ny ahoana no afahako manoro anao tompo hoan'ireo zay ampahoriana mba ho feno fifaliana ao amin'ilay tompo, toy ny ahoana no isaorana ianao. O ianao ny vatolampy ao an-tany mahasasatra, ilay fialofana amin'ny fotoany miorambaratra, lay alfa omega ny fiandohana sy ny fiafarana, lay raozo ny sarona, lay liso ny loasa, lay kita ny maraina. O toy ny ahoana ny tiavana ianao, toy ny ahoana no anompona ianao, siderana ianao, ianao lay tokana mandrakizay tsy manatsahala. Atolotra ianao ny fiderana, o hideranao izahay ary atolotra ianao ny fiderana mandritry ny taona rehetra. Raiso zahay tompo raha manolotra an'reto fitahiny reto reo vokatra ny molotray. Hoy ianao hoe olona voatokana izahay, fanjaka ampisorona, manao fanatitra ara-panahy, reo vokatry ny molotray no manome fiderana ho an'ny anarany. Toy ny ahoana no hiderana azy, toy ny ahoana no hanompona azy, mandrakizay mandrakizay. O raiso reo fanompona marina avy amin'ny fonay, ny fanehoan'ny molotray tompo fa avy eo amin'ny lalo ny fonay madio iray no hiderana ianao. Mahafantatra fa lay izy de tsy izay azo nay atao, lay izy de tsy ny fiainanay, lay izy de fiaina, lay izy de tsy ny famonjenay, lay izy de ny famonjena, lay izy de tsy ny lanitray, lay izy de ny lanitrany. O zahay de tsy asanay manokana, zahay de asany, tsy ny fahasoavanay, lay izy de ny fahasoavany, tsy ny voninahitray fa ny voninany, tsy ny herinay fa ny heriny. O toy ny ahoana no itiavanay ianao, tsy ny fiangonanay fa ny fiangonany. Toy ny ahoana no hideranay ianao fa izany ny fonay tompo, izany ny fonay. Raiso zahay. O Andriamanitra, alefaso an'ilay brana amin'ny tabernakla kely ny famafazany iray amin'ny fanahymasina, sitrakao ve tompo? O mila zavatra zay eto amin'ny zorony eto Andriamanitra, ampidino ireo oram-pitahiana ary tsay ilay oran'Andriamanitra, ilay lohaorana sy faraorana. Ny pasteranay ataovy batisa ndray tompo, ary eto amin'ny filazantsara izy tina izy androany tompo, mpanomponao izy mivavaka zay mba anosoranao ny fony, hosory ny fonyreo mpitory teny hafa atao mitrano be zao marainy zao ary mambra tsiraray. Engane zay ivoaka eto tompo, ary azadino mpanomponao mahatra tsy mendrika ny tenako tompo, mba ianao anie no anositaindray ny fanahy masina. Ekeo zany tompo, omeo fitahiny izahay, miandry ampanetetena eto amin'ny alitary zay mahafantatra fa hahazo an'izany, mampandro ny tenanay amin'ny fananao masina ary tsy menatra ny filazantsarany Jesosy Kristy, lay herin'Andriamanitra ho an'ny famonjena. Toy ny ahoana no isaoranay anao aminy amin'izany. amin'ny andro de finahitra anakiray de manantena ny ahitanao zahay tompo, ametraka ny tanana eo ambonin'ny tongotra ilay tokana zay mitsangana miaraka aminay androany, zay tsy hitanay saingy fantatra efa eto izy toy ny ahoana no hideranay azy.
Tsinetikaitsony masoandro, ny voninkazo de mamoho mandrakisa, ary masoandro tsiletikaitsony. To de andeha ho any aho, to de andeha ho any aho, to de andeha ho any aho. Voninkazo de mamoho mandrakiza, ary ny masoandro tsiletikaitsony.
Firma tsapa zany atsangano tananareo.
Tikindray to te kika, to te ika, to ika. Mifonika te mamo mandrake, izay ary masoandro tsiletikaitsony. To te andeha, to te andeha, to te andeha. Voninkazo de mamoho.
Ianao no tokana eo amin'ny lohan'ilay sambo tompo, fantatrao ny rehetra mikasika an'izany, mangataka an'izany fitahiny zany amin'ny anaran'i Kristy zahay. Amen. Ray an-danitra malala, raha mandalo eo amin'ny altary zay mametra tanany eo amin'ireo zay miandry fitahiana bebe kokoa angamba, dia enganeny fanahymasina zay tsy nikasika tamin'ilay tena fanao mihitsy, fa mivavaka zay ray an-danitra mba anekenao an'ilay fitahiana. O mitenena ray an-danitra, mamindra fo amin'ny anabavinay. Ray an-danitra malala, raha mandeto ity anabavy malala ity amin'ny alalan'ny finoana, andro maro zay no nahateto azy, reto volo fotsy sy fiketronana, fa asa sarotra betsaka ny tsy maintsy andalovana eto. Tsy hisalasalana fa reto tanany reto de namadibadika ny pejiny baiboly, mitsangana any aminao. Tsy hisalasalana fa marina amin'ny fo zao maray izao, nandringa izy niditra n'ity fiangonana ity, niaraka tamin'ny tena iray teo ambanin'ny sandra zangy akekiny amin'ny alalan'ny finoana, dia apetrany zany mba handehanany sitrano izy tompo. Tonga izy ho an'ireo fitahian'Andriamanitra, mivavaka Andriamanitra ny lanitra mba hitahinao azy, ary engany izy tsy ho voatery anana an'ilay izy tsony amin'ny andro ny sisa. Homehoery izy ao amin'ny vatany, avelao izy azo fanahy ho anao tompo, ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitahanao ranabavy, aza tsy voatery tsy maintsy hampiasa n'iny tena tsiny ianao, tsy mino a intsony mihitsy, mety tsara ianao ary mino afa ody any an-trano anao tsy misy an'io. Amen. Rehefa mivoaka ny trano be ianao de apetrao amin'nysoroka ao io, de mandehana mivoaka ifarana avokoa zany. Ray Andriamanitra, mivavaka zay mba hitahinao an'ity vehivavy zay mitsangana eto ity androany, ataovy tsara tanteraka izy. Ekeo zany ray, mametra tanany eo amin'izay ary mino an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ray Andriamanitra, mametra tanany eo amin'ny ranabavy Slaughter izahay, ary mangataka azy mba ho sitrano. Andriamanitra malala, mametraka tanana eo amin'ny tsy fantatro hoe manahoana nareo hirany andininy a, nareo hirany isany andininy miaraka amiko. Nomaty fanoana ho any ty planiny, ny ty fanahymasiny ity, de Jaona mpanao batisa matory lehilahy ray izy, de tonga ny tompo Jesosy nomboan'izy ireo izy, mitory izy fanfanano amonjy ny olona amin'ny ody, tonga tetera e mitetera izany ty filazantsara fanahymasiny ty, tiako zany tetera iza ny ran'ireo mpino. Avelao zao tontolo zao ilaza zay tian'ireo lazay, manomanonana ty filazantsara fanahymasiny ty, de mitoy mitetera ry vedeny toran'izy ireo vato Stefana antorona loatra ny oty izy, nampasosotra azy ireo loatra izy, nososena izy reo ny lohany, saingy matao fanahy izy, natolo ny fanahy. De nandeha nikambana tamin'ireo hafa lay mofo mamelona, mitomitetera mitetera. De filazantsara ny fanamasiny ity, de mitetera iza ny ran'ireo mpianatra zay maty ho an'ny famarinana. De filazantsara ny fanamasina ity, de mitetera de Petera sy Paoly ary Jona lay masina, nanolotra ny ainy izy ireo mba fanty filazantsara ty amirapiratra. Nafangarin'izy ireo ny rano tamin'ireo mpaminany fahiny, mafalina tenin'Andriamanitra tena izy ho voalaza ma tontetera. Eny mitetera ty filazantsara ny fanamasiny ty, mitetera iza ny ran'ireo mpianatra zay maty ho an'ny famarinana. De filazantsara ny fanamasiny ty, tetera iza fanahy ambany alitara miantso hoe raovy, nanasaziny tompo andreo zay nanao ratsy. Enoy mbola misy isy maro reo zay anomeny raha ny ainy, ho anty filazantsara fanamasiny ty sy ho an'ny fikorinany mena. O mitohy mitetera izany, eny mitetera izany ty filazantsara fanamasiny ty, mitetera izany ran'ireo mpianatra zay maty ho an'ny famarina. De filazantsara fanamasiny ty, de mite firy mifano zao marai zao fanahy zao fanamasinareo, atsagnano tananareo, tsy mafinaritra ve zany? Azo antoka tete iza mifandraisa tanana amireo sakaiza anareo mitsangana eo akaikinareo. Mitetera manaova hoe de raina ny tompo rahalany amin'ny fahatsarany rehetra. Rehetra ny fananamasiny ty, de mitetera ony rano mpianatra zay maty ho an'ty famarina. Ity Andriamanitra hitahnao rahalahy, Andriamanitra hitahna rentsara de mitetera. O mitetera izany zany le izy, atsakano ny tananareo tena izany filazantsara fanamasiny ty, de mitetera ndrandre mpianatra zay maty ho an'ny famarinana. De filazantsara ny fanamasiny ty, de mitetera tetera izany halleluja mitetera filazantsara ny fanamasiny ty, o mitetera izany. Mitetera izany filazantsara ny fanamasiny ty, mitetera izany ndrehetra miran'izany andre mpianatra Andriamanitra hitahanao rahana bafy. Ia, mahafinaritra, tena faly aman-drehany zany. Andriamanitra hitahanao. Ramatoa iray vao avy nivavahana, efa mamindry izy ankehitriny, 3 taona zay manome voninahitra an'Andriamanitra. Ankehitriny ndao sika hirany ity hira tsaratra anay ity, firiny ity azy. Finoana ao amin'ny ray, finoana ao amin'ny zanaka, finoana ao amin'ny fanamasina, telo ao amin'ny ray, eny ary Ranabavy, mela izy.
Finoana ao amin'ny zanaka, zanaka, finoana amin'ny fanamasina, ao amin'ny ray. Andosotra andeha voly ary fony mpanoto, finoana ao amin'ny Jehovah nonao ny zavatrehetra.
Firiny ity vahoaka ray faly tahaka an'izao. Nahoana, Andriamanitra hitahanao Ranabavy, ndao sika rehetra hiraka eky ny rehetra amin'ny faratapon'ny feoany izy ireo. Andriamanitra hitahanao Ranabavy, misaotra anao Ranabavy, Andriamanitra hitahanao, amen. Andriamanitra hitahanao, eny, amen, amen. Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao Ranabavy malalako, Andriamanitra hitahanao Ranabavy. Mitananareo ary ireo zany ankehitriny.
Omanao any Andriamanitra mandra-pionatsy.
Andriamanitra hitahanao Ranabavy kely, tena faly aho mahitanao eto ambony eto. Tsara, Andriamanitra hitahanao. Ndrehetra dia mahalala hoe izy zany mikiky zany Ranabavy kely zany, fantatranao izy dia ny devoly dia niezaka namono azy teto tao anatin'ny lozam-piarakodia iray ary nandefa azy tany amin'ny hôpitaly tany sy fenoratra ary nilaza izy ireo fa tsy hamihindra ntsony izy sy ny sisa saingy ny fahasoavan'Andriamanitra izy ilay anankiray sitrana tahakany hoe eto ilay tafiko ny famonjena izao maraha izao. Ndao sika hideran'ny tompo miaraka amin'nyrehetra tongavinareo rehetra miaona amin'ny Ranabavy kely ary raisy tanana izy rehefa mandalonareo. Fantatro fa falinareo rehetra mahita ny Anabavinareo ary eto tongava dia raisy tanana izy eto amin'ny alitary eto mihitsy nareo rehetra anao ny rehetra faly a mahitanao. Eny, de raina ny tompo
mandra-pionatsika, mandra-pionatsika, omananareo ny mandra-pionatsika.
Ralany Ville
mandra-pionatsika, mandra-pionatsika, mandra-pionatsika ho an-tongotr'i Jesosy. Mandra-pionatsika, pionatsika, mandra-pionatsika.
Andriamanitra hitahanao rahalahy Neviny. Amen. Andriamanitra hitahanao. Ndao sika hijanonaka hanondrika ny lohantsika ray minitra fotsiny, sitrakareo ve raha mampiravantsika ny rahalahy? Ao ndre ny lohanareo ray minitra fotsiny eo amin'ny vavaka. Rahalahy ny Ville, raha sitrakao.